Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je 30. mája roku 2024 a začína sa posledné dopoludne na Infovojne. Nepáčte sa, v tomto týždni poďme na to, čo sa udeje a čo sa udialo. Dnes skončí trojdňová lehota, ktorú dali pracovníci Markízy vedeniu v súvislosti s pokračovaním relácie na telo. Šéfovia diplomácií Severoatlantickej aliancie budú rokovať v Prahe aj o pravidlách používania západných zbraní Ukrajinou. Na budúci týždeň by vládni predstavitelia mali predstaviť prvé legislatívne návrhy na riešenie bezpečnostnej situácie po atentáte na premiéra Roberta Fica. Po stredajšom zasadnutí Bezpečnostnej rady o tom informoval minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD. Podľa vicepremiéra a ministra obrany Roberta Kaliňáka by sa návrhy mohli týkať chránených osôb, napríklad už spomínaného bývania najvyšších ústavných činiteľov. Najvyšší ústavní činitelia musia bývať v chránenom objekte, ktorý je zabezpečený štátom. Výkon policajtov je po atentáte naďalej posilnený o 30%. Pod zvýšeným dohľadom sú miesta, ako sú úrady, nákupné centra či redakcie. Posilnená je aj ochrana ústavných činiteľov či ďalších politikov. Robert Kaliňák tvrdí, že práve pre kauzu Vietnamec odišlo množstvo ochrankárov z úradu na ochranu ústavných činiteľov a pod vedením Štefana Hamrana sa úrad dostal do veľmi zlého stavu, keď sa zanedbával ich výcvik. Šutaj-Eštok trvá na tom, že ochrankári počas atentátu na Fica nezlyhali. Zásah ochrankárov naďalej preveruje policajná inšpekcia. Vláda odobrila výstavbu novej národnej nemocnice v Bratislavskom Ružinove. Nemocnica by mala mať kapacitu 1015 lôžok a dokončená by mala byť najneskôr do konca roku 2032. V lokalite Rásochy, kde mala nemocnica pôvodne stáť, chce štát najneskôr do roku 2031 postaviť Národný ústav detských chorôb s kapacitou 446 lôžok. Ak bude nová nemocnica v Ružinove na mieste zimného štadióna, starosta Bratislavskej štvrte Martin Chren bude žiadať za náhradu. Jediné, čo požadujeme a bolo nám prisľúbené, je nový zimný štadión v obdobných parametroch, čo je logické a fér. Majiteľka PPF Renáta Kellnerová o vzbure v Markíze mlčí. Dôvodom môže byť aj to, že jej skupina PPF, do ktorej patrí aj Markíza, má na Slovensku veľa investícií závislých od spolupráce so štátom. V máji napríklad PPF podpísala štátnu zákazku na mýtny systém za 14 miliónov eur. Haló, Markizáci, ešte stále o sebe tvrdíte, že ste nezávislí? Riaditeľ Markízy Peter Gažík odmietol obvinenia z cenzúry, moderátor Michal Kovačič podľa neho hrubo poškodil povesť televízie. To, že novinár s rozhodnutím vysielateľa a svojho zamestnávateľa nesúhlasí, neznamená, že mu vzniká právo takýmto spôsobom zneužívať televízne vysielanie, povedal Gažík v rozhovore pre Stratégie. Letové a prevádzkové služby Slovenskej republiky uviedli, že let vrtuľníka, ktorý havaroval pri chate pod Rysmi, bol uskutočnený bez podaného letového plánu. Dodali, že v čase nehody nebol uvedený let na rádiovom spojení so stanovišťami riadenia letovej prevádzky. Vrtuľník havaroval v sobotu. Ide o ten istý stroj, ktorý prevážal nad Malou Fatrou štátneho tajomníka Filipa Kufu. Kufa tentoraz na palube prekvapujúco nebol. No už keď sme pri Kufovcoch, na konferencii pri príležitosti 50. výročia ochrany prírody vo Veľkej Fatre dostali pamätné medaily štátni tajomníci Štefan Kufa a Filip Kufa. Bývalých riaditeľov národných parkov oficiálne nepozvali. 8 mesiacov po voľbách a už to dávate na liberálov. V prípade nehody na diaľnici D1, pri ktorej zahynuli dvaja hasiči, obvinil vyšetrovateľ 40-ročného vodiča nákladného auta z prečinu usmrtenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. Informovala o tom hovorkyňa Trenčianskej krajskej polície Katarína Kuzmová. Vyšetrovateľ zároveň podal na obvineného podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby. Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej udalosti sú naďalej v štádiu vyšetrovania. Rodinám obetí tragickej nehody na diaľnici D1 pri Hornej Strede vyplatia po 50 000 eur. Návrh ministerstva vnútra schválila vláda na svojom zasadnutí. A ešte na Slovensku zostaneme. Marián Magát, obžalovaný z extrémizmu, zostáva vo väzbe. Špecializovaný trestný súd zamietol návrh advokáta na prepustenie z väzby. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. O sťažnosti obžalovaného rozhodne Najvyšší súd Slovenskej republiky. Magátov obhajca Martin Burian dodal, že jeho klient sa nachádza v tzv. Preventívnej väzbe. Tá sa využíva pri obave z možného pokračovania v trestnej činnosti. No a poďme do zahraničia. Maďari neposlúchajú stále. Maďarsko v súčasnosti rozširuje hospodársku spoluprácu s Bieloruskom v oblastiach, na ktoré sa nevzťahujú sankcie. Uviedol to maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó počas pracovnej návštevy v Minsku. Brusel veľmi pokazil reakciu na vojnu, tvrdí. Treba si konečne uvedomiť, že sankcie nefungujú. Preto je naša pozícia jasná. Čím menej sankcií, tým viac spolupráce, napísal Szijjártó v príspevku na Facebooku. Na včerajšom zasadnutí spoločného hospodárskeho výboru podpíšeme dohodu o jadrovej spolupráci a absolvujeme aj 92 medzipodnikových stretnutí. Posilňujeme spoluprácu aj v agrárnom priestore. Európska komisia rozhodla o ukončení konania s Poľskom pre stav právneho štátu, ktorému Varšava čelila viac ako 6 rokov. Predsedníčka Eurokomisie už začiatkom mája uviedla, že v Poľsku viac nie je riziko závažného porušenia zásad právneho štátu. Európska únia preto ukončí tzv. Procedúru podľa článku 7 zmluvy o Európskej únii. Aha.
Takže prišla dobrá vláda, ktorá bude chodiť pod dvere von der Leyenovej, tak už právny štát nie je ohrozený. Už je to v poriadku. A kedy ste sa v Bruseli pozreli na to, ako naložili s verejnoprávnou televíziou v Poľsku, to sa vám zdalo ako v súlade so správnym štátom? Divné máte tie metre, veľmi divné. No a poďme do Gruzínska. Gruzínska prezidentka predložila opozičným stranám chartu. Potenciálni signatári tzv. Gruzínskej charty by sa zaviazali k tomu, že v prípade porážky strany Gruzínsky sen sa vzdajú právomocí na vytvorenie vlády a prenechajú ju práve prezidentke. To je také demokratické. Oficiálnym motivom bývalej veľvyslankyne v Paríži je zrušenie najproblematickejších zákonov súčasnej koalície či návrat k západnému kurzu Tbilisi. Online kampaň Ursuly von der Leyenovej porušila pravidlá EÚ o transparentnosti financovania. Za presadzovanie právnych noriem o transparentnosti sa zasadzovala práve šéfka Európskej komisie. Napriek tomu sa ona ani strana teda nepokúšali uviesť ako zadávateľ reklamy za 70 000 eur niekoho. Hej? Takže porušili vlastne pravidlá, ktoré sami nastavili. Také európske demokratické západné hodnoty a tak. A keď sme už pri tých západných hodnotách, Spojené štáty americké budú vo štvrtok na pôde OSN bojkotovať úctenie si pamiatky iránskeho prezidenta Ebrahima Rajsího, ktorý nedávno zahynul pri páde vrtuľníka v iránskom pohraničí s Azerbajdžanom. Ako v noci na štvrtok informovala agentúra Reuters, 193 členné valné zhromaždenie OSN sa už tradične schádza, aby vzdalo hold akémukoľvek lídrovi, ak zomrel počas vykonávania svojho mandátu. Súčasťou takéhoto zasadnutia sú aj prejavy o zosnulom. V žiadnom prípade sa na tomto podujatí nezúčastníme, povedal pre Reuters nemenovaný americký diplomat. O plánoch na takýto bojkot Spojené štáty predtým neinformovali. Nuž, západné hodnoty sú západné hodnoty. Iránska misia pri OSN v New Yorku odmietla túto záležitosť komentovať. Ministri krajín Severoatlantickej aliancie budú v Prahe rokovať aj o pravidlách pre používanie západných zbraní na Ukrajine, píše agentúra ANSA s odvolaním sa na vysokopostavené zdroje aliancie. Na odstránenie obmedzení opakovane vyzýva aj generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg. No a Poliaci sú za užitočných idiotov, iniciatívny blbec horší ako triedny nepriateľ. Títo rovno schválili. Poľsko povolilo Ukrajine použiť dodané zbrane proti cieľom na ruskom území. Námestník poľského ministra obrany Tomčík v rozhovore uviedol, že Kyjev môže bojovať akokoľvek chce. Tomčík dodal, že západní spojenci by rovnako mali zrušiť zákazy, ktorými Ukrajine znemožnili použiť dodané vojenské vybavenie na ruskom území. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov v reakcii na Tomčíkovo vyhlásenie uviedol, že ruský prezident Vladimír Putin sa k prípadnej reakcii už vyjadril. Moskva bude podľa hlavy štátu musieť prehodnotiť nárazníkovú zónu, ak západní spojenci umožnia použitie ich zbraní proti Rusku. K českej muničnej výzve sa prihlásilo 18 krajín. Peniaze však poskytli iba 4, priznala ministerka obrany Jana Černochová. Opäť vyzvala západných spojencov, aby si splnili svoje záväzky spojené s podporou Ukrajiny. Ak niektoré krajiny podpísali memorandum, ale zatiaľ neposlali finančné prostriedky, nemôžeme v akvizíciách pokračovať. Je to tak trochu apel na tie vlády, ktoré už podpísali memoranda, aby peniaze poslali, uviedla členka českého kabinetu za ODS. Spomedzi 18 krajín prostriedky na delostrelecké náboje pre Ukrajinu zatiaľ poskytli Dánsko, Portugalsko, Kanada a Holandsko. Posledne sa k výzve pripojila Litva, ktorá prislúbila príspevok vo výške 35 miliónov eur. A poďme ešte na Ukrajinu. Rusko bude považovať plánovanú dodávku stíhačiek F-16 na Ukrajinu za signál od Severoatlantickej aliancie v jadrovej sfére.
uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore pre ruskú tlačovú agentúru RIA. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Reuters. Šéf ruskej diplomácie okrem toho podporil hypotetickú myšlienku na zvolanie medzinárodnej mierovej konferencie na vyriešenie ukrajinského konfliktu za účasti tak Moskvy, ako aj Kieva. Označili ju za možné pokračovanie úsilia Číny vytvoriť podmienky na vyriešenie tejto krízy. Informoval, že Moskva vysoko oceňuje konštruktívnu líniu Pekingu v kontexte ukrajinskej krízy. Pripomenul, že Peking podľa Moskvy chápe príčiny vojny aj podstatu toho, čo sa deje. A poďme na ekonomické oddelenie. Len keby ste ešte stále chceli hovoriť o západných krajinách, ako sú to naši priatelia, aké je to fasa, že sme tej Európskej únii a ako sa oni nepozerajú na nás v roku a považujú za nás za rovnocenných. A skoro som niečo ukázal. Štyri krajiny strednej Európy, vrátane Slovenska, zvyšujú tlak na Európsku úniu, aby zakročila proti Nemecku v súvislosti s poplatkom za plyn, ktorý podľa nich podkopáva ich energetickú bezpečnosť. Poplatok je dedičstvom energetickej krízy, ktorá vrcholila v roku 2022 potom, čo Rusko znížilo dodávky plynu do Európy. Berlín zaviedol poplatok za palivo odobraté z nemeckého zásobníka plynu, aby sa pokúsil získať späť miliardy eur, ktoré vynaložil na nákup neruského plynu za závratne vysoké ceny. Rakúsko, Česko, Maďarsko a Slovensko argumentujú, že toto opatrenie poškodzuje ich snahy o ukončenie odberu ruského plynu, keďže im predražuje nákup neruského paliva dodávané cez Nemecko. V spoločnom dokumente tieto štyri krajiny naliehajú na komisiu, aby premenila slová na konkrétne činy a riešila tento problém. Poďme na zdravotnícke oddelenie. Úsmevná správa prichádza z Nemecka. Vojaci nemeckej armády sa už nebudú musieť očkovať proti koronavírusu. Ministerstvo obrany zrušilo povinnú vakcináciu, ktorá sa zachová na dobrovoľnej báze. Príslušníci Bundeswehru mohli v prípade odmietnutia povinnosti čeliť disciplinárnemu konaniu. A zelená zóna. Čerpacie stanice v Nemecku budú musieť inštalovať nabíjačky pre elektromobily. Návrh zákona schválila vláda. Infraštruktúru nabíjacích staníc budú musieť firmy sprístupniť do začiatku roka 2028. Po novom budú musieť spoločnosti s najmenej 200 čerpacími stanicami v Nemecku zabezpečiť, aby na každej z nich bolo k dispozícii aspoň jedno verejne prístupné miesto na rýchle nabíjanie s výkonom najmenej 150 kW. Vláda predpokladá, že tak vznikne približne 8000 ďalších rýchlo nabíjacích bodov. Podľa ministerstva dopravy sa opatrenie dotkne približne desiatky spoločností. Výnimky platia v prípade, ak má prevádzkovateľ k dispozícii nabíjacie miesto vo vzdialenosti do 1000 metrov od čerpacej stanice. No a ešte jedna zaujímavosť, alebo možno rubrika šport, neviem. Slovenský hokejista Adam Rúžička podpísal ročný kontrakt s tímom Spartak Moskva. Kariéru v zámorskej NHL počas uplynulej sezóny náhle prerušilo kontroverzné video. No a slovenský hokejista, účastník majstrovstiev sveta hokej nedávno skončených, Mário Grman bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v ruskom klube Admiral Vladivostok. S mužstvom KHL podpísal zmluvu na jeden rok. Klub o tom informoval na sociálnej sieti.
Predpoveď počasia.
Tak sa poďme pozrieť, aké počasie je práve v tejto chvíli na Slovensku. Pekne teplo. Cez 20 stupňov napríklad v Bratislave a v Gabčíkove, ale aj v Urbanove. 18 má Kuchyňa, takisto Senica, takmer 19 v Piešťanoch a Trenčíne. 20,5 stupňa v Nitre. Dudince majú 20 stupňov, ako aj Prievidza. 16 stupňov na Sliači a v Žiari nad Hronom, ale aj v Martine. 18 stupňov v Žiline, 16,5 v Liesku, na Kopku príjemných 9, v Lučenci 20 stupňov Celzia, 19 v Rožnave, 16 v Telgárte, takmer 18 v Poprade, no a na východe najteplejšie v týchto chvíľach v Trebišove takmer 22, 21 stupňov Celzia v Bardejove a v Košiciach, 20 stupňov v Prešove a v Kamenici nad Cirochou, Tisinec má takmer 18 stupňov Celzia. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne miestami až zamračené. Miestami v horských oblastiach na mnohých miestach prehánky môžu byť aj búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov, čiže pomerne teplo. Na Orave, Liptove, Spiši a Horehroní väčšinou okolo 20 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý vietor. Pri búrkach samozrejme prechodne môže zosilnieť.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno prajem.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. A chcem technickú na začiatok. Tí, čo ste si o pol deviatej nevypočuli môj rozhovor s Maťom, tak vám to zreprodukujem. A má to pointu, tak majte so mnou strpenie. A Adrian sa už nemusí rozčelovať teraz.
Ja som mal tak kardio, ty vole.
Aj v pondelok ráno, keď sme chystali reláciu, ja by ste vedeli, pre mňa, ja nestretávam sa takto s takýmito nejakými ľuďmi, ale Maťo je pre mňa lakmusový papírik, čo sa týka mainstreamového rozmýšľania. Aj pozdravujem ťa, Maťo. A v pondelok ráno mi vraví, že bude akcia, aj keď bude pršať. A vravím mu, že čo? No, lebo na sobotu hlásia dážď. Tak som sa hneď rozčúril, aj. Nie preto, že by som bol meteorológ. Ja som bol na intráku, na výške som s meteorológmi a není to jednoduché a je to komplikované, to štúdium a všetko, ja to beriem, hej. Ale koko, ja sa nebudem v pondelok rozprávať, zabíjať čas o tom, jak bude v sobotu. To sa môžeme baviť o tom, ako bude 14. októbra budúci rok, hej. Nie, že by som bol tak chytrý, ale som tak starý, rozumieš? A Maťo tiež není 20-ročný fotomodel, hej. No tak som sa v pondelok hneď rozčulil, vrem, ako ja sa nebudem o to, vrem, proste, no, ako nie je, proste, bude akcia. A dnes ti mi povedal, že ako super, že sobotu nebude pršať. A vravím mu, a čo? No, a vravím mu, ale čak v pondelok si vravil, že bude pršať. No, ale sa to zmenilo. A vravím mu, však aj ja som ti vravil v pondelok, že sa to môže 18-krát zmeniť. Počúvajte, minulý týždeň potreboval som niečo urobiť asi hodinu na záhrade. Tak som sa, vrem, bolo zatiahnuté, vrem, bude pršať, nebolo, potreboval som, aby bolo sucho. Tak som sa pozrel do telefónu aj ja, hej, 85% šanca, že od čtvrtej bude liať. Čo si myslíš? Ha? Čo si myslíš? To bolo hodinu, ani nie, ale nejakých 45 minút. Rypalovu nepršalo, samozrejme. Hej.
Ale tieto aplikácie v telefónu, preboha.
A nie, však to ja chodím na ten ich meteorológ, nie apky, ako idem na ten oný. Hej.
Ale mnohé tie apky sú úplne mylné. Raz mi tiež kamarát mal prísť k nám na záhradu, na opekačku. A dneska to zrušíme, však u vás prší. Si na kokse, však tu slnko svieť. No ale podľa aplikácie u vás
hej,
prší.
No, taký aplikáciu. Kúkaj
do aplikácie.
Čo som chcel tým povedať, hej? Ako... Ak niekto nemá nič inšie, čo na robote a potrebuje, aby mu huba chodila proste kvank, 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 tak sa rozprávate o počasí, aké bude budúci týždeň. Mne je to jedno a ja vám to nezakazujem. Hej. Ale máme prihlásených, aspoň čo sa teda ozvali, okolo 1400 ľudí. Hej. A teraz, inteligentný človek si uvedomí, že ide na celodennú akciu pod holé nebo. Tak ak nemáš nejaké papierové autíčko, hej, tak nejakú vetrovku tenkú, mikinu a dážnik ti auto odvezie, hej, tak si ho zober, lebo nevieš. Ani tí meteorológovia nevie nikto, hej. Proste sa priprav, to je celé. Alebo teda nervuj sa a pozeraj sa furt do aplikáciu, aplikáciu ukazuje to, vieš čo moja, nejdeme do Juru, lebo túto aplikáciu hovorí, že bude pršať. Hej, a tam ďalších 1400 ľudí sa bude dobre cítiť a budeme dobroty jesť a neviem čo, a ty budeš doma sedieť čakať na dážď. Hej. Veď ako preboha živého ľudia, veď ako iba normálne, hej, tak zoberiem si jeden dážnik, zoberiem si jednu mikinu. Keby si nemal náhodou mikinu, môže si ju kúpiť v Jure, hej. Takže toľko a tenkú vetrovku. A to aj do tašky dáš, ako veď normálne, hej. Neznervoznite sa kvôli nejakým aplikáciám, kvôli nejakej predpovedi. Proste bude ako bude. A keď bude pršať, tak bude pršať. Nebude pršať snáď celý deň. Mali sme tak, kde sme mali na východe, že sprchlo.
Ale sprchlo, hej. Ako tie búrky tam chodili okolo nás, ale sa nám vyhýbali. Ako... tak ideš na to stretnutie, aby si videl ľudí, spoznal ľudí a nejaký dáš to nemôže vytočiť. Ako sorry. Okrem toho, keď tam 28 tímov varí guláš, potom...
Nie potom, 26, 28 už.
28.
Bože môj.
26 prihlásených, ale dva boli tak, že sa neprihlasovali mailom. Takže, tak, ale zase je možné, že z tých súťažiacich prihlásených niektorí neprídu. Jeden sa mi už odhlásil, lebo im šéf variaceho týmu ochorel, tak tí sa odhlásili, ale...
To znamená jediný, čo vedel variť.
Tak sa, áno.
A pričmrdávači títo obchendári proste tam zbytočne by išli. Ale vieš, na čem sa rozmýšľal, že ak to budeme hodnotiť, a ja si dám za lyžicu z každého toho jedného, tak to mám 28 lyžic, to sa aj najem. Nie?
No.
Vieš? To nemôže, že teraz niečo ti zachotí a že to tam začneš vyjedať.
Podcast pre Jana Baránka. Jano, keď vstaneš dostatočne skoro a prídeš pred 12. do Jura, presne túto taktiku môžeš zvoliť.
No.
budeš koštovať 28 guláčov a už sa nebudeš môcť sťažovať, že sa ti neušlo. Budeš musieť prísť skôr. Ale myslím si, že sa mu ujde. Ja len pripomeniem, že v tom Jure samozrejme, tak ako na každom tom stretnutí, tak môžete pokojne prichádzať už okolo tej 9. 10. pomotať sa tam. Budú tam ukážky dronového lietania. Dominik donesie dokonca aj štvorkolku, vodný dron. Je tam hron, ukáže vám dospelým či deťom. Má pre vás nejaké atrakcie. Robil pre jednu firmu, takže deckám zase donesol cukríky. Ten je tak naspidovaný, že keby mohol, tak už tam od včera kempuje. Takže aj toto si môžu decka obzrieť, ak budete brať aj deti. No však my dospelí tiež máme sviatok v sobotu. Deň detí.
Nie, treba povedať hlavne tým novým a toto. Kľudne si môžete, na našej akcie si môžete kľudne vzať deti. Nemusíte rozmýšľať na tým, že o jeden zostane doma, iba jeden. Nie, celá rodina môžete kľudne prísť.
Pokojne, bude tam nachystané aj občerstvenie. Skrátka, zoberte si so sebou dobrú náladu a všetko bude OK. A myslím si, že ani ten dážď sa na nás nebude chytať. Že ani nepríde radšej, lebo tam bude dobrá nálada. A my sa na to samozrejme tešíme, tak ako po minulé roky, to vlastne toto už tretíkrát, čo sa stretávame. A zatiaľ na každom tom stretnutí to počasie vyšlo. No žiaľ, tento rok už nepríde zabávať a taká duša toho piatkového večera stretnutia v Jure nad Hronom, Štefan Nesméry, ale mám prislúbené a komunikoval som včera s dcérou Štefana Nesmériho, že príde aj pani manželka, aj Zaďko, aj jeho dcéra. Takže si pripomenieme Štefana Nesmériho v sobotu. A vlastne už aj v piatok. Takže tak.
Koniec zhlásenia, ideme si zahrať.
Poďme.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno ešte raz, priatelia. Aj tebe, Norbert.
No, ďakujem. Dobré ráno pre moja každému.
Hovorili sme o tom Jure nad Hronom. Len pripomeniem, že 15. júna sa stretávame na Orave v Tvrdošíne, potom 20. júla na východe, na Bukovci a 29. júna sa stretávame pri Zlatých Moravciach. Ale v tento deň sa koná ešte jedna akcia, na ktorú by som vás rád upozornil aj s našim hosťom na telefóne, pani Adámekovou. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ránko. Vy ste mi poslali taký milý mail a zaujalo ma, že motorkári sa rozhodli spraviť a spojiť sa a spraviť občianske združenie, aby pomohli deťom. Čo nám o tom poviete viac?
Áno, no, tak je to pravda, sme motorkári. Prípadne ladvinky ako ja. Áno, a dali sme sa teda dokopy. Prišla myšlienka od nášho zakladateľa, ktorý síce už v občianskom združení nie je, ale teda od nášho zakladateľa prišla myšlienka, poďme pomôcť viacerým deťom naraz. Ako niektorí viete, ako motorkári, zvykneme pomáhať jednému dieťaťu, dvom, trom, ale prišla tá myšlienka, poďme veľa deťom naraz, lebo tých detí je naozaj, bohužiaľ, veľa, veľa na Slovensku. Nie len na Slovensku všade, ale teda na Slovensku je veľa. A naozaj tie financie nenormálne potrebujú, či na rôzne pomocky, či na cvičenia, rehabilitácie, pretože tieto veci neni sú dostatočne financované od poisťovní.
No, napríklad taký špeciálny kočík, tu čítam, stojí 3500 eur.
Áno.
Čo sú šialené peniaze pre rodinu, ktorá má dieťa, ktoré má takéto problémy, hej?
Áno, ide o to, že oni ten prvý nejakým spôsobom, viem, že neviem, či dostanú, alebo niečo len doplacajú. Teraz je to dosť ponovom, takže myslím si, že už asi aj ten prvý celý doplácajú, ale vlastne, keď sa volá, čo pokazí na ňom, nemajú nárok na náhradný. Proste nie je to tam. Takisto aj s vozíkom. Je tam nejaké roky, ktoré vlastne po nejakých rokoch, po 5 rokoch alebo po 8 rokoch, teraz už presne neviem, až môžete pýtať druhý vozík. To znamená, keď sa vám niečo stane, tak máte jednoducho smolu. A takisto už teraz len do nejakých 500 eur, 1000 eur doplácajú. Mm.
No, nehovoriac o tom, že rôzne terapie, ktoré tie deti musia podstúpiť, stoja ano. Nemalé peniaze.
Áno, áno. Ja sama mám v zbierke syna, mám autistického chlapca a my vlastne nemáme preplácané nič. Návštevu u psychiatra, ktorá je 10 minút. Mm-hmm. Nemáme preplácané absolútne. Či kanisterapia, či delfinoterapia, či hypoterapia, čokoľvek, abaterapia, rôzne veci. Viem, že niečo sa dá čiastočne, ale v podstate preplácané pre tieto detičky nie je nič.
Mm-hmm. Do projektu, ja tu čítam, je zapojených až 63 detí.
Áno.
Tie finančné prostriedky rozdeľujete podľa potreby tých detí alebo všetkým rovnako?
Všetkým rovnako sme sa rozhodli. Už niečo sme im na Vianoce sa nám podarilo, za čo sme naozaj ľuďom veľmi vďační. Tým, že sme nové občianske združenie, tak je to o mnoho náročnejšie, pretože tým, že veľakrát prišlo už všelijakým spreneverám a podobným veciam, tak ľudia sú veľmi opatrní.
Áno, áno.
A dávajú si veľký pozor, že kde tie peniažky naozaj dajú. My máme všetky detičky zazmluvnené, všetky vlastne papierovačky máme spravené, sme aj v registri verejnej zbierky. To znamená, naozaj sme overiteľní a snažili sme sa robiť všetko preto, aby naozaj ľudia videli, že naozaj nám ide o tie deti, aby sme im pomohli. Takže vlastne tým, že my sme vznikli, oficiálne sme vznikli v lete a vlastne teda už na Vianoce sa nám podarilo po 100 eur, čo máte 6300 eur, vlastne sme už rozdali na Vianoce.
Mm-hmm. Ak by ste chceli vedieť o tejto organizácii viac, tak nájdete na Facebooku, si ich nájdete. Moto deti 2024, nájdete tam viacej informácií. No a teraz poďme k tomu benefičnému koncertu, o ktorom budeme hovoriť. Je tam nejaké vstupné a predpokladám, že kapely vystupujú zadarmo, aj ďalší účinkujúci, ale čaká na vás aj tombola a bude sa to diať 29. júna 2024 v Lodenici Hliník nad Hronom. A keď sa tak pozerám na ten program, no tieto detské predstavenia ako Notovi Dani alebo Simsala, po prípade Fifo a Vierka alebo Usmievanka a Zvedavko, to je do tej 13. hodiny predecká program, ale napríklad taká Alalia. Pozdravujeme Ditka Pengagi, pozdravujem chlapci Penco, zvlášť teba, aj toto Jara Duška, ale napríklad Hoveda SK. Čiže ten program bude nastavený na celý deň, respektíve bude až po polnoci pokračovať. Čiže tí, ktorí prídete do Zlatých Moraviec a keď sa rozprchneme o tej 7-8, pokojne ešte môžete zbehnúť do Lodenice Hliník nad Hronom a podporiť túto akciu. Dá sa tam aj stanovať v areáli. Aha. Čiže pokojne si môžete dať nejaký ten drinken.
Áno, ak môžem ja ešte povedať, tým, že my už tam budeme v piatok, keďže sa chystá, kľudne motorkári hlavne, kľudne môžu prísť už stanovať v piatok, nemáme s tým problém, určite bude už zabezpečené nejaké jedlo, nejaké pitie, takisto vieme si aj bokom hudbu nejakú pustiť, to znamená, že kľudne môže sa stanovať od piatku a potom teda vlastne sa bude stanovať až do tej nedele, presne kvôli tomu, aby ste si mohli dať drinky. Takisto pre nás bolo veľmi dôležité, čo sa týka tohto koncertu, aby sme spájali ľudí, aby to nebolo len o motorkároch, ale naozaj, aby tam boli veškeré skupiny, či vekové, či názorové, či čokoľvek. Naozaj, aby sme sa všetci zomkli a podporili vlastne tieto naše detičky a za dobrú vec a zabavili sa. Naozaj aj to stanovanie je aj kľudne aj pre rodiny s deťmi, takže celý deň sa môžete baviť, budú tam skákacie hrady, bude penová party. Pozdravujem našich offroadiakov, ktorí vám už teraz robia tam dráhu, takže bude tam asi veľa offroad autičie, takže kto máte aj na toto takýmto smerom. Takže naozaj snažili sme sa každému vyhovieť, aby každý si tam našiel niečo to svoje, čo sa teda bude tešiť a čo sa mu bude páčiť. Za to aj, ako ste hovorili, vlastne tí interpreti, áno, všetci idú benefične, takisto aj moderátorka Janka Plančíková. Takže my sme im veľmi, veľmi vďační. Plagát si teda môžete pozrieť aj u nás na stránke, aj kdekoľvek. A bude teda naozaj rôzneho toho programu. Tiež tá tombola, čo sme spomínali, bude aj zvlášť detská, bude aj veľká tombola. Tak ja verím, že každý si príde na to svoje a ešte plus vlastne podporí tým tú dobrú vec.
Áno, pretože tie peniaze, ktoré budú vyzbierané zo vstupného, tak pôjdu vlastne tým deťom, ktoré to potrebujú. Takže áno. Môžete
a koľko je vstupné?
15 eur dospelých, deti 5.
Áno. od 3 do 12 rokov, ak môžem doplniť, do 3 roky sú detičky zdarma, takisto aj ZTP sú zdarma, ale nastavili sme tak, že asistenti ich, keďže ide o beneficiu, asistenti si platia plnú sumu, ale teda všetci ZTP a teda detičky od 0 do 3 sú zdarma.
Tak tie peniaze idú na dobrú vec, tak prečo nie? Pani Adameková, ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme a držíme palce.
Ďakujeme.
Tam aj zabudím, ja neviem.
Budeme sa tešiť určite na každého.
Ďakujeme, radi podporíme dobrú vec, ako je aj tento benefičný koncert. Do počutia a možno dovidenia. Pekný deň prajeme.
Ďakujem krásne aj
vám. A Maťo, teraz počúvaj ma veľmi pozorne. Nie je predpoveď počasia, ale ja viem, že 29. júna po 17. hodine sa budem cítiť ako dvojročný. Už teraz to viem.
Hej,
a príde pani Cigániková a povie vám, že čo? Čo máte s tým problém? Že nejaký 55-ročný debil sa cíti ako dvojročný? Presne tak.
No. No, aspoň tvoja žena na teba bude brať oné prídavky, tak čo?
Som myslel, že ohľady konečne. Dobre, aj prídavky sú dobré. Lepšie ako nič. No, ideme sa, chcem sa pozrieť na jednu vec. Poďte no, sa, s týmito kvázi novinármi, teraz sa budem baviť o denníku, lebo to je 10 hrôza, ale niečo. A niektorý deň, tuto ja neviem, kedy pred pár dňami tam vybehol Kaliňák a že oprite s návrhami, ako to, neviem, zblížiť sa. Dobre, áno. Môžeš hneď Ficovi dať oný návrh, ako sa má zblížiť s Cintulom, ale dobre, budeš. A denník N teda, ako zdvihli rukavicu, hej, a prišli s 10-bodovým návrhom. A teraz vám ho prečítam. A ak nemáš vedro, tak preglgaj. Takže denník N prišiel s tým, s týmito 10 návrhmi. Ako teda skonsolidovať tie...
Zmieriť
napätie spoločnosti. Poprvé. Politici budú odpovedať novinárom na otázky. Po druhé, politici budú chodiť do relevantných politických diskusí, aby s názorovými oponentmi debatovali a hľadali lepšie riešenie pre štát, ktorý riadia. Politici nebudú na novinárov útočiť a obviňovať ich za svoje zlyhania. Politici aj novinári sa zdržia vulgárnosti osobných útokov. Politici nebudú utajovať informácie, ktoré nie sú tajné za zákonom. Polícia sa začne konečne zaoberať útokmi vo verejnom priestore a nebude vyšetrovať iba útoky na politikov, ale aj na novinárov. Politici nebudú podporovať dezinformačné stránky, ktoré šíria lži a konšpirácie. K tomuto za chvíľku prídeme. Novinári sa budú držať zásad novinárskej etiky, keby vedeli, čo to je. Novinári budú pri každom príbehu oslovovať všetky strany. Politici aj novinári budú postupovať vo verejnom záujme. A nikto netvrdí, že neoslovia všetky strany, ale neodvysielajú to, alebo to nedajú to do toho.
Dajú 10-sekundový článok z tohto, z 20-minútového rozhovoru, kde z toho daného človeka urobia úplného vola.
Hej. No a teraz, majte strpenie, prosím vás. Mal tlačovku včera a Kaliňák, hej? A ide o to, ja chcem, aby to tu bolo zaznamenané. Možno to má 8-9 minút, majte strpenie s tým. Ide o toho, lebo prapôvod asi celého problému s tou ochránkou vznikol práve s tým Vietnamcom, hej, čo denník jen tam naklamal. Hej, ale nechajme, oni Kaliňák im to ako celkom fajne vysvetlil. Teraz nemyslím tú kauzu, ale to, že klamali. A ja chcem, aby to tu odznelo, pretože samozrejme... Denník N bude rozprávať, o čom to bude rozprávať, že nemajú chodiť oni, nemajú chodiť do tých, ako to je. Politici nebudú podporovať dezinformačné stránky, ktoré šíria lži a konšpirácie. Hej? Takou stránkou je Denník N. Ja to s plným vedomím vám teraz hovorím, že to je Denník N. Takže Denník N nechce, aby podporoval ich politici, však prečo by ich mali podporovať, keď ich podporujú oligarchovia, aj? Ale vypočujeme si teda pána Kaliňáka, hej. Len pozorne počúvajte, hej. Nič inšie ja po vás ani nechcem, ale viete, čo chcem ešte ja urobiť? toto celé od, jak sa to robí, Adrenko, po našom?
Odjarčuškovať.
Odjarčuškovať, už to je odjarčuškované, takže ideme na vec.
Veľmi sa teším a moju zásadnú rolu si všimol len denník N. Ale je to dobrý príklad na to, aby sme sa rozprávali o tom zmierení. Pani redaktorka, položím niekoľko takých možno stanovisk, že myslíme si, že keby nemecké orgány, ktoré túto vec vyšetrovali, boli presvedčené, že či ja alebo pán minister Tolam, dnes prezident Vietnamu, sme v tom únose namočení, že by ich neobvinili? Pretože Nemci neobvinili nikoho z nás, ani Vietnam, práve preto, že to platí individuálne zavinenie. Čiže to je prvý moment. To znamená, ani Nemci si nedovolili obviniť tu ten súbor ľudí, ktorí obvinili slovenské orgány. A preto mali ďaleko viacej informácií a celé to vyšetrovali. Informáciu o tom, že išla cez Slovensko, nepotvrdil nikto. Ja som tam nevidel žiadny nový dôkaz. Nepotvrdili to ani tí, čo sú odsúdení v Nemecku. To znamená, to je čistá politická vec vydaná tesne pred koncom špeciálnej prokuratúry, len za politickým účelom, aby to mohlo byť len človekom, ktorý týždeň pred voľbami zavrel pána Gašpara. Čiže to je strašne smiešné. Tam neexistuje jediný dôkaz o tom, čo je napísané. To je proste vymyslená báchorka. Ale čo z toho urobil denník N? Jednak samozrejme to nezmysel, lebo všimte si, stíhajú ľudí, ktorí na Slovensku nikdy neboli, ani nebudú, možno v budúcnosti, ja neviem, o čom toto bolo. To je vyslovne akože zahambujúce, pretože keby to tak bolo, tak to urobia Nemci, na ktorých území sa ten únos stal. A rovnako denník N bola po prerušení kontaktu s Vietnamom, v žiadnom prípade to hovorím. V žiadnom prípade. Pretože práve to, že denník N sa snažil vtedy zaútočiť, išlo iba o mňa. Nič iné nešlo, len o to by mohla zaútočiť proste novinárka denníka N, ktorá ku mne prechovala osobitný vzťah. A chcela vlastne iba zaútočiť, tak túto situáciu využila. Ale keby bolo, a použil tam obrovské množstvo lží od vybavovania pasov, od kričania do telefónu. Potom sa zistilo, že vlastne tí svedkovia v úvodzovkách z ochranky si vlastne pomýlili tú návštevu z marca s tou Julovou. A mnoho ďalších vecí, že žiadna z tých vecí, ďalšia limuzína zaradená do, a tak ďalej. Nič z toho proste nebola pravda.
Počkaj. Kaliňák rozpráva, že čo popísala pani redaktorka, pani Mirka z denníka, no. Že nebola pravda.
Monika Záleská, tu myslím.
Muff diver, sa to hovorí u nás v Rimavskej. Dobre, ideme ďalej. Že by klamali, že by oni zavádzali, že by konšpirovali, ale normálne na drzovku, proste na hulváta klamu, že by to bolo prvýkrát.
A išlo len o ten útok. A zase platí, že Nemci boli tu, vypočúvali celú posadku lietadla, všetky dôkazy si zabezpečili a zistili, že proste nevedia povedať, či tu bol. Pretože taký človek so zlomenou nohou a dobitý a svetovaný, alebo tak, ako to písali, sa jednoducho na palube lietadla nenachádzal. Ani na ňo nikdy nenastúpil. To je proste fakt. Ja som nevylúčil nikdy, že lebo to ja nedokážem povedať, či áno, alebo nie, tak som povedal to, že verím, že nezneužili našu pohostinnosť. Ale faktom je, že žiadny dôkaz to nepotvrdil. Na druhej strane netreba zabúdať, že unesení boli dvaja ľudia v Berlíne. On a jeho priateľka. A kde sa stratila priateľka, keď tiež je už vo Vietname? V tom istom čase. Prečo necestovali spolu? Viete, žiadnu z týchto odpovedí Tanaka nikdy nedala. A čo je najpodstatnejšie, denník N, lebo však to vlastne má byť len o útoku, ale keďže ja už som na to zvyknutý a ako ma prezývajú Lord Voldemort, tak zabudol uviesť, že ten človek bol v pátraní Interpolu pol roka a za svoje peniaze, ktoré v podstate vtedy spreneveril 130 miliónov, ktorého si užíval pobyt v Nemecku. Ja si myslím, že Interpolom hľadaný človek nie je politický refugee, nie je politický utečenec. Proste to je človek, ktorý skorumpoval okolo 130 miliónov. A všimte si, ako zrazu je super brániť zločinca, ak sa jedná o smer. Inak by to bol zločinec ako každý iný a treba ho okamžite previesť. A predstavte si najnenávidenejšieho zločinca v Českej republike, že keby ho doniesli takýmto spôsobom, že ako by ste to písali, ako ja netuším. Faktom však zostáva, že toto tak akože zabudli zamlčať. A ešte raz sa k tomu vrátim, že Nemecko nastúpilo na to naše miesto a ten o tom rokovaní, aby ste vedeli o tom, čo to rokovanie malo byť, tak bolo o industriálnom parku ministerstva vnútra Vietnamu, kde naše spoločnosti, ktorých zoznam som práve počas toho rokovania odovzdával, mali dostať priestor na spoločné podniky a mohli slovenská ekonomika zásadne rásť. Na tom mieste nás dneska vystriedali Nemci. Nemecký prezident, nemecký premiér boli vo Vietname. Prečo oni neprerušili vzťahy s Vietnamom? Keď u nich sa ten únos stal, u nich operovalo 40 agentov vietnamskej tajnej služby. Koho je to medzinárodná hanba, že si týždeň nevšimnem 40 agentov tajnej služby? Naša? Veď keby sme to vedeli, tiež by sme to reagovali na to. Ale keď zahraničný človek príde ku nám na návštevu dohodnutú, že v priebehu leta bude v Európe, ozve sa a príde na rýchlu diskusiu o tom, ktoré firmy by sme chceli do toho podniku urobiť, tak reagujeme samozrejme, áno, som momentálne v Európe. A dôvod, na ktorý sa najviac spoliehajú, a toto je fascinujúce zo strany tej NAKY, prečo ma nevypočuli k tomu? Veď ja by som tie otázky všetky zodpovedal. Chápete, že obvinia a nevypočujú ma? Ako toho, ktorý vy hovoríte, ako ste to povedali, že mám zásadný podiel, či rozhodujúcu úlohu som zohral? Áno, rozhodujúcu. To je čistý nezmysel, samozrejme. Celá tá kauza Vietnamec už dlhodobo. Že bola len 38 minút. Áno, to stretnutie bolo krátke. Ale keby aspoň trošku pozerali na dôkazy, tak stretnutie sa malo odohrať medzi 12. a 2. myslím. A potom mali ten let niekde o 3. z tej Moskvy. Lenže lietadlo z Paríža, z ktorého k nám tuším išli, neviem, či asi z Paríža, to si nepamätám odkiaľ, malo ísť do Viedne. A celá kolóna pre pána ministra bola nastúpená vo Viedni pre 12. a čakala ho tam. Len došlo k zmene, že to lietadlo sa pokazilo, meškalo, neviem, čo sa mu stalo, tak preto priletel do Prahy. A preto, aby to stretnutie sme stihli, sme my po neho poslali špeciál. A veď to majú na papieri, veď tam nejakí policajti v tej Viedni čakali, tá kolóna je zapísaná, všetky tieto veci tam sú, tak akých 38 narýchlo zvolaných? Nie, to všetko bolo pripravené, len jednoducho meškal. Ale to lietadlo z Moskvy už posunúť nevedel, čiže to sa stalo. A toto je presne to, jak sa chcete zmieriť, ako dobre vedieť, som už nie je citlivý. Píšte články, aké len chcete, keď uznáte za vhodné. Je to absolútny nezmysel. A nejak inak ako opätovnou veľkou hanbou toho vyšetrovateľa to aj musí skončiť. Pretože v tomto prípade má svojich partnerov v Nemecku. On nemá viac informácií ako Nemec. Jediné, z čoho vychádza, samozrejme Denník N, je aktivistická advokátka toho Vietnamca, ktorá v živote nevidela a ktorá je známa slniečkárka. No je, no áno, proste tak je. A proste ja som jej nikdy na ňu neútočil. Ona proste tieto veci rozpráva. Ona hovorila dokonca o nejakej, v nejakej televízii, hovorila o nejakom úplatku 2 miliónov. Nevidel, nepočul, no tak čo mám takému človeku povedať? A samozrejme v rozsudku to takisto nie je napísané. Rady naše noviny hovorí, že v rozsudku sa o tom hovorí. Ale v rozsudku sa cituje jej stanovisko ako advokáta. Viete, rozsudok sa skladá vždy troch častí. Čo povedal advokát, čo povedala prokuratúra a potom rozhodnutie súdu. Takže dali ste mi len dobrý príklad, ako som vám vlastne zadefinoval, že tie fakty hovoria úplne proti tomu, čo sa tvrdí v článku. A úmyselne sa zamlčiavajú veci, ktoré boli v neprospech toho článku. A to je tá dezinformácia. Vlastne to je naozaj klasický dezinformačný hoaxový článok, ktorý popiera to, že vlastne bol zatýkač Interpolu, to tam nenájdete v tom článku. Popiera fakt, že o 12. mali prísť a meškali, a že tak boli nastavené limuzíny vo Viedni a museli pristať v Prahe, neviem prečo, to sa dá zistiť. A popierajú to, že to bolo dohodnuté. Už od tej návštevy našej vo Vietname. Takže toto sú tie fakty, že, ktoré vyvracajú tú časť. Ja to neviem potvrdiť. Ale ešte raz, žiadny krývajúci, lebo mal ma zlomenú nohu, dobitý alebo nadrogovaný človek ani neodchádzal od nás, ani nebol v lietadle. Tí nemeckí vyšetrovateľe toto všetko na Slovensku vyšetrovali. My sme im dali všetky kamerové záznamy, veď pohyby tých aut majú z našich kamier NDS-ky. Rozumieme sa? Tak na čo by sme im dávali, keby sme mali pocit, že zohrávame rozhodujúcu úlohu pri dolápení páchateľa 130 miliónovej sprenevery. Takže z môjho pohľadu, tak ako Nemci rozvíjajú svoje vzťahy s Vietnamom, pretože to 100 miliónová krajina, máme tu svoju menšinu a tradičné dobré vzťahy s Vietnamom, článok denníka aj nám nemôže zabrániť v tom, aby sme pracovali na zvýšení hospodárskeho rastu Slovenskej republiky aj cestou spoločných investícií a vývozu technológií a spolupráce s Vietnamskou republikou. Ďakujem.
No. Prečo my toto nerobíme? Aj. Neviem ako Adrian. Aj. Ale ja by som tam nechcel stáť, Hej. Aby mi nejaký politik, hoci ktorý, takto so mnou cvičil, jak s malým Hrantom. Rozumieš? Vy nemáte seba úctu, vy napíšete hociakú sračku, ktorú po vás oligarcha chce. Nemáte sebe úctu a šírite dezinformácie a lži. A potom budeš na mňa ukazovať. Nie, ja to nikdy neurobím takúto vec. Nemám absolútne záujem na tom, aby za rok, za dva, za týždeň ma nejaký politik cvičil jak malého Haranta. Môj zamestnanec ma cvičil. Ja mám toľko seba úcty. Hej. Lenže ty napíšeš hocičo, čo ti oligarcha povie. Hej. Lebo oligarcha vlastne teba a vlastne aj politickú stranu, ktorá je v opozícii oproti Smerákom. Že, ja by som sa povedal, že sa nechám, ale ako čo? Hej. IQ máš pod 90, EQ máš možno nulové, sebaúctu nulovú.
Hej. Ja by som chcel do minusových hodnot.
Tak, ako čo? A vy budete hovoriť, že nemajú podporovať nejaké... No, tak nemajú vás podporovať, keď šírite konšpirácie, dezinformácie a lži. A toto nie je jediný prípad. A preto nech mi odpovie, však mi napíš, alebo niekde si urob nejaké videjko šnýdlo. Daj mi jediný dôvod, prečo by som ja kedykoľvek mal brať seriózne, čo ten váš plátok, čo z neho vylezie z toho vášho plátku. Z jediný dôvod. Lebo je asi tisíc dôvodov, prečo nie. Lebo v kúse klamete. V kúse klamete. Za každú cenu. Čo ti oligarcha povie, to robíš. Ale ty si nezávislé médium. A ja som 20-ročná fotomodelka. No pozri sa, aha. A jedno aj druhé je konina. Ale môžeme sa tváriť, že je to OK. Môžeme sa tváriť, že dvojmetrový 120-kilový chlap, rozumieš, s chlpatou hrďou, je žena. Môžeme všetko, žirafa je proste zebra, všetko. Môžeme sa tváriť, ako chceme. Každý máme nejakú úchylku. Vy máte úchylku, že budete o seba tvrdiť, že ste nezávislí a že ste to seriózne médium, ktoré je jedine pravdu. Keď v kuse klamete, v kuse. A ja, a toto je tých 30% ľudí, ktorí sú sfašizovaní, sa snažím pochopiť, prečo títo ľudia, keď toto vidia, lebo to sa nedá nevidieť, hej, vás berú v nejaký potaz. Potom prišiel, bol nejaký článok niekde, ja už neviem čo, sú... Dočkaj, možno to je... Aha, tuto, pravda. Není to pravda, ale je to z toho oného plátku pravda. Na sociálnych sieťach sa šíri nebezpečná koláž. Zobrazuje novinárov, ktorí majú byť odstavení v úvodzovkách. Hej. A koláž sa objavila aj pod Facebookovým príspevkom strany Smer, či priamo, no alebo oni za to môžu, hej, zase. Vidíš, jak je to napísané. Koláž sa objavila aj pod Facebookovým príspevkom strany. Nie, že by to smeráci zdieľali alebo dali von. Nie, niekto to dal do komentov, hej. A už to už tam zatiahnu, že Smer, hej. A teraz ja nebránim Smer. Ja iba hovorím, akým špinavým spôsobom píšu. Aby podvedome ti podsunuli. Aha, a Smeráci. Hej? Nemá to s tým čo spoločné. Hej? No, a teraz, ja nebudem tu toto celé čítať, ale všetci, hej, ktorí, a teraz neviem, či to urobili slniečkári na schvále, alebo to urobil nejaký debil, hej, ako to je jedno. Chceš odstaviť, reálne odstaviť týchto špinavcov protislovenských? Nekonzumuj to. Rozumieš? Nečítaj to, neklikaj na to, nepozeraj to. Hej? A vyšumia, jak smrad z kravinej ryti. Rozumieš? Vyšumia. To je celé. Nemusíš nič robiť. Je x vecí, o ktorých som vám za tých 12 rokov rozprával. Ty vieš proti tomu bojovať tak, že nebudeš nič robiť. Nič. Rozumieš? Najlepšie je ignorovať. Ak sa ti to nepáči, alebo čo robia, tak to iba ignoruj. Hej, nič inšie nerob. Nemusíš sa aktivovať. Len ich odignoruj.
Ja sa vrátim k tomu bodu číslo 7, čo si dali teda novinári z denníku N za podmienky. Politici nebudú podporovať dezinformačné stránky, ktoré šíria lži a konšpirácie. Ako milí demokratickí novinári z denníka N, kto bude určovať, ktoré stránky sú dezinformačné, ktoré šíria podľa vás lži alebo konšpirácie? Vami zosnovaný projekt Konšpirátori v Smečku? Tí budú ukazovať, kto je dezinformačné médium a kto nie je. Čiže politici nebudú chodiť do dezinformačných médií? Podľa toho, čo sme počuli od Kaliňáka, tak dezinformačné médium je denník N. Povedzme si otvorene. Kto tu šíri lži a nenávisť? Napríklad taký Šuc. Budete kvičať ako svine. Jarko Naď, Dezolátia. Čo ja viem, čo ešte. Markýza, pozdravujem. Dneska to je ultimátum, vyprší. A keď už o tom Šucovi, tak krátka reakcia na to, čo sa deje od Eda Chmelára. Za dva týždne bude Robert Fico behať po úrade vlády. Zotaví sa veľmi rýchlo. Peter Šuc, 17. mája 2024. Dnes uplynuli dva týždne od atentátu na predsedu vlády a ja sem dávam tento výrok najslávnejšieho konzumenta krabicového vína iba preto, aby som upozornil, akí psychiatrickí pacienti sú dnes v pozíciách elitných komentátorov slovenských denníkov. A kladiem si otázku, prečo by mal politik alebo ktokoľvek iný rešpektovať takýchto šialencov, zrelých na hospitalizáciu do nejakého detenčného ústavu. Tým skôr, ak nemajú žiadne nároky na kvalitu a etiku svojej práce. Oni si ešte stále myslia, že majú autoritu ako Egon Erwin Kiš, alebo Bob Woodward, alebo prinajmenšom Laco Novomeský. V skutočnosti je to polovzdelaná cháska bez morálky a intelektu, čest výnimkám, ktorá má na dianie v spoločnosti neprimeraný vplyv. Denník Gen napríklad spísal svoje podmienky na spoločenské zmierenie. Z 10-bodového plánu sa len dve vágne dotýkajú novinárov. Drvivá väčšina sú však požiadavky na politikov. Je to rovnako arogantná reakcia bez štipku empatie ako nedávne vyhlásenie šéfredaktorov slovenských médií, ktorí vyzvali politikov, aby prestali rozdeľovať spoločnosť. Ani slovo o vlastnej zodpovednosti, ktorú im len tak mimochodom pripisuje väčšina spoločnosti podľa prieskumu agentúry SANEP. Niet dôvodu našľapovať okolo takýchto novinárov po špičkách, tým skôr, že používajú vulgárne urážky, ktoré by v zodpovedných médiách neprešli cez žiadneho editora. Seriózny vydavateľ by takýchto hulvátov vyhodil na hodinu. Treba vedieť, že Peter Šuc, ktorý v poslednom komentári denníka SME fanaticky odmieta zmierenie a zaslepenie presvieča, že spoločenská polarizácia nemá alternatívu, nie je súčasťou riešenia, ale problému. Takže, milí páni novinári, čo tak prestať ukazovať prstom na tú druhú stranu? Ja chápem, že tým, že dezinformačné, podľa vás dezinformačná infovina vám vykráda chladničku a nechcete, až Nidl musel trpieť hrozne, keď musel monitorovať vysielanie infovojny, keď tu boli politici a musel z toho robiť výstupy. Keď tu bol Vysolajský, tak bol ticho. Jak už pod chrastou, hej? Ja verím, že je to pre teba veľmi ťažké. Ale kto ste vy, aby ste určovali, kto kam má chodiť? No. To je demokracia. Demokrati, ste fašisti, moji milí zlatí.
Čo mňa najviac zaráža, keď ja sa spýtam, že kto ste vy, je ten bod 1. Politici budú odpovedať novinárom na otázky. To je akože čo? To je nejaký zákon? Alebo to akože to teraz ty... Ja... Akože prečo by musel? Mi povedz jedno. Prečo by kdokoľvek musel ti odpovedať na akúkoľvek otázku? Prečo by musel politik odpovedať mne na otázku? Z akého dôvodu? Prečo? My sme sa pýtali rôznych politikov na rôzne veci. Buď odpovedali vyhýbavo, ako Robert Fico, hej? Alebo to zahovorili, alebo pozorný, normálne inteligentný poslucháč, samozrejme divák, vidí, že sa krúti, vidí, že neodpovedá priamo a vie si dať veci dohromady. Ale že by som ja teraz, čo Adrian tam príde z baseballkou, bohati, budeš odpovedať na moju otázku a na norovú, no ešte hlavu ti rozdrbem. Ako, kde vy žijete, na akej planéte? Prečo by oni museli odpovedať na otázky?
Nemusí.
Oni chodia, vieš prečo chodia? Ani nie, alebo jeden by si povedal, že chcem informovať obyvateľov, akože Ritpalovu, chce byť furt na očiach, aby v ďalších voľbách vedeli ľudia, koho majú voliť. Oni sa sami vytrčajú tam, čo je logické, lebo tak samozrejme toto je ich PR. Hej. Ale nikto ti nemusí odpovedať na otázku, rozumieš, ani vlastná matka. Nemusí. Chápeš to? Kapíš? Ani nám. Nikto nemusí odpovedať na otázku. Ako koho chcete zase k čomu nútiť? Zase ďalší fašistický spôsob komunikácie. Prečo by musel, povedz mi, prečo by kdokoľvek, prídeš, strčíš niekomu mikrofón pred ústaja, neviem, nejakej kuchárke tam školskej jedálne, prečo by ona musela ti odpovedať? Prečo ten politik ti musí odpovedať? Kto si ty? Ako už sa zobudte, veď toto je choré. Normálne, choďte si niekde nájsť Hitlera, vykopte si ho a spravte si svoju štvrtú ríšu. Alebo choď do Severnej Kóry, tam to funguje. No tu na to nebude, nebude to, koniec, bodka, zmier sa s tým. Konečne. Ideme hrať.
Ešte práve táto Odová, ktorá nás presviedčala, no myslím, že pol roka dozadu, či koľko to bolo, ako, že oni vedia robiť slušnú žurnalistiku.
Jasne.
Vyhľadajte si tlačovku, kde útočí na Kaliňáka, práve keď sa to dialo, keď sa teda riešila kauza Vietnamec. Toto je podľa nej slušná táto politika. Nehovoriac o tom, že svojho času hovorkyňa pani Predajňová musela upozorniť Tódovú na to, aby sa skľudnila.
To nie je moja vina, že sa to 2 mesiace nevyšetruje.
No to, ale to sa vyšetruje. To sa vyšetruje. Ak to...
Stačí, Monika, ukončíme tlačovú besedu a nebudú sa pýtať ostatní novinári, tak buď kolegiálna, prosím ťa, aspoň raz buď kolegiálna.
To je tá slušná žurnalistika, ktorú robí denník N. Poďme.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás všetkých. Z tej duše pozdravujem vás.
Dobré ráno všetkých.
Dobré ráno všetkých. Nevie, kam vliezol náš dnešný host. Nevie, aké otázky mu budeme klásť. Myslím, že sa na úvod zapotí. Kým teda predstaví to, čo teda nám predstaviť prišiel. Poslanec Národnej rady za Slovenskú národnú stranu. Pánu, tak vítajte.
Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých vás, aj poslucháčov, divákov, Rádio Infovojna.
Dobré ráno, prejem.
Čiže začať, Norbert. Ja mám pukance urobené.
Dobre, ja som to včera čítal článok a som povedal, že neviem, ja som nevidel ten návrh zákona, ale ten návrh zákona teda vraj predložili poslanci Andrej Danko, Rudolf Huliak, Adam Lučanský a Roman Michalko. Hej. A jedná sa o... Podali do parlamentu návrh legislatívy, ktorá prísne reguluje internetové diskusie pod článkami a spravodajských portáloch na Slovensku. Hej. Podľa návrhu legislatívy by totiž spravodajské webové portály museli vopred zbierať o každom diskutujúcom mnohé identifikačné údaje, ktoré diskriminujúci a diskutujúci bežne zrejme nebudú chcieť poskytovať vzhľadom na ich citlivosť. Návrh zákona vymenúva tieto údaje. Zbierať sa majú minimálne meno a priezvisko fyzickej osoby, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, štátna príslušnosť a telefónne číslo.
Áno.
Ako si to teda títo, ako vy ste o tom v tej strane diskutovali, alebo niekde na koalícii, ako si toto niekto predstavuje, teda pán Danko a tí traja poslanci, že čo akože bude? Že toto teraz sa akože, ako oni si predstavujú, že čo, že toto sa bude diať a takto zabrania atentátom?
Tak teraz budem asi za hlúpeho, ale ja som sa o tomto dozvedel včera prečerom tiež nejakého kvázi mainstreamu či internetových takýchto diskuzí. A ani som nevedel, že taký návrh sa podáva, ale to neznamená, že sa z tohto návrhu nejak vyvinujem alebo niečo, ale skôr som pripravený kvalifikovane diskutovať, až keď by som sa vlastne oboznámil, čo v tom návrhu je. Ale môj osobný názor je, že treba zamedziť tomu anonymnému diskutovaniu, útočeniu, urážaniu a možno nejak zidentifikovať toho klienta minimálne tým menom, nech je to falošný profil, teda aby to nebol falošný profil, že nech sa niekto volá Jožko Markvička, tak nech si za tým stojí. Máme ako keby slobodu slova. Ja diskutujem pod odkrytým profilom, aj keď sa prihlásim do nejakej diskuzie a nemám sa za čo skrývať, lebo za tým, čo poviem, si stojím. Aj keby sa to ukázalo časom, že ten názor nebol správny, ale jednoducho som to ja, pán Lupták, a s plným menom, osobnosťou hovorím dobre, aj čo sa časom môže aj ukázať, že v niečom som sa prekecol alebo preklepol, dobre, to je riziko podnikania. Vy v Infovojne a všetci alternatívci sa neschovávate za nejakú neviem čo. Ste tu pod plnými menami, dávate svoje tváre na obrazovku do rady a svoje hlasy, takže takéto niečo by malo platiť aj v tom internetovom priestore, ale či už zbierať rodné čísla a takéto veci, tak to už
no, je... Toto vám hovorím, lebo toto, my tie diskusie, my je to ako 30, mnohí ľudia to majú radi, potom samozrejme trolovia cez toho vplyvňujú mienku ľudí a neviem čo. Ako, je tam veľa zlých vecí a samozrejme z tých anonymných diskusí vidia aj veľa dobrých vecí. Aj. Ale toto je demokracia, proste to je cena za to. Aj. Čo mne sa nepáči, aby mne štát nariadoval, aj, že ja budem zbierať nejaké osobné údaje o ľuďoch. No nebudem. Ja som to včera povedal, ak tento zákon prejde, my vypíname diskusiu. Aj. Lebo ja nebudeme zbierať predsa osobné údaje ľudí. Rozumiete? Teraz niekto nám nabúra, alebo vykradne, alebo čokoľvek sa stane a čo? Budem platiť pokuty, pôjdem do basy, lebo Danko ma donútil, že musím od ľudí pýtať číslo topánok. No nebudem to robiť. Hej. A poviem vám, že mnoho webových portálov pristúpi k tomu, takým, možno to nepovedia na hlas, hej, ale povypínajú to, pretože nebudú chcieť mať oštaru. Hej. Lebo to je, viete, mne sa to prieči vyberať tie osobné údaje. Ale keby som, ja neviem čo, hej, keby som si dal 10 poldecákov a že idem to urobiť, to je také mínové pole, že si koledujem o prúser do budúcnosti. Hej. Aj keby som to chcel robiť, tak ma to vystavuje obrovskému riziku. Hej. Ale nechcem to robiť. Ale vraj, keby som aj chcel. A každý, ktorý si myslíte, že o, fajn, teraz to, o, však dobre vedel, lebo tie diskusie vám prinášajú kliky a neviem, zarábate na reklamách a neviem čo. Hej. Keď si myslíte, tak vám teraz vravím. Hej. Ja začnete zbierať tie osobné údaje, kúsne vás to naspäť do zadku všetkých. Hej. Týmto Danko utne diskusiu na Slovensku.
Tak ono to pôjde do parlamentu, určite k tomu to budú pripomienky podobného druhu. Ja osobne nevidím dôvod nejaké čísla občianske, rodné čísla, takéto veci. Ale ja, odkedy som na sociálnych sieťach, tak na mojom Facebooku si môžete pozrieť meno, mesto, v ktorom bývam, ulica, číslo domu, nie je podstatné, aj telefón na mňa, aj mailová adresa. Každý mi môže napísať aj na súkromný mail. A rodné číslo moje je diskrétny údaj, ako prečo by som ho mal ani ste si zverejňovať. Takže asi tak. Ale ja aj dosť času strávim tými diskutujúcimi, tam odpovedám a 90% je ich anonymných a tí, čo urážajú, sú vždy anonymní. Takí, kto už tam má to svoje meno a existujúci nejaký profil, tak síce kritizuje, na to má každý právo samozrejme, ale títo ľudia neurážajú, nerobia nejaké takéto urážky, vyhrážky a nech Slováci, keď sú niečo meniť v tomto štáte, tak prečo sa mám schovovať za masku? Ako nejakí frajeri zo zomrisačky na hlave a hrajú sa to na nejakých Ku Klux Klan a neviem na čo, tak buďme hrdí na to, že mám nejaký názor a neschovávajme sa za mamkinu súknu, teda za nejaký anonymný profil. To je môj názor.
Dobre, ja zase hovorím druhú vec, ako toto je pekné, čo hovoríte a ja som to už počul kvôli bezpečnosti a neviem čomu, 1,5 milióna vecí sa robilo aj v minulosti. A keby tí Židia tam nepokapali, tak by nám o tom možno aj vedeli porozprávať. A ten, ja to tiež, pozrite sa, ja vám poviem jedno, ja to nemám rád, to sú kdejakí kreténi, alebo bude ožratý, alebo je slniečkár, alebo je provokatér, proste je nejaký agent štátny, ja neviem čo. Hej. Ako 1,5 milióna takýchto ľudí tam je. Ja sa preto nezúčastňujem tých diskusí a nebudem proste s nejakými magormi sa tam dohadovať. Hej. A mnohí sú z nich platení. Ale zase na druhej strane, rozumiete, toto zakazovať, hej? Lebo čo? Lebo keď teraz všetci mne odozdajú rodné číslo, tak nikto už nebude strieľať na Fica.
Áno.
Viete, ako... Lebo zoberte si jednu vec. Mnoho ľudí, lebo ono to je tak. Poprvé, že môžete v tých diskusiách, ak si dáte ale sacramentskú prácu, tak viete si položiť prst na puls tej spoločnosti. Je? Ale musíte ísť na rôzne, samozrejme, bo u nás sú iní ľudia. Na denníku aj sú iní ľudia. Je? Ale tá možnosť, že môžu... Lebo viete, aj veľa vecí je... Aj u nás sa stane. My niečo povieme, toto to. Niekto zavolá, napíše tam Adrianovi, že počúvate, ale nie je to tak, lebo ja som z toho mesta, alebo som tam robím a viem, že je to takto. A vieme to veľmi rýchlo opraviť. Hej. že viete, tá interakcia je, je oveľa, jak by som povedal, rýchlejšia. Niekedy proste tí diskutujúci sú schopní buď vyvrátiť, čo je v článku, alebo nejaký iný debil tam niečo vypisuje a tí ľudia, čo si to čítajú, ja si to nečítam, ale tí, čo si to čítajú, tak môžu si korigovať vec, alebo tam dá link niekde inde, hej, že pod nás pod článkom, no ale dobre, toto píšu toto, ale tu je to takto a ten diskutujúci si môže prejsť. Takže podľa mňa to rozširuje možnosť a obzor tých ľudí, kde je problém, hej, že my sme za posledných 30 rokov stratili niekde cestou k skvelému kapitalizmu morálku. Lebo toto je problém ľudí. To nie je problém slobody slova. Hej. Viete, to je vizitka tých ľudí, akým spôsobom tam vystupujú. Hej. A normálny človek to nebude. Áno, normálny človek si tam dá meno a bude sa s vami dohadovať, lebo je presvedčený o niečom. A ja nebude sa vám vyhrážať, nebude vám nadávať. A bude sa vám normálne diskutovať, aj keby sa vám to stokrát nepáčilo, čo vám napíše. Hej. A to je normálny človek. No a potom máte plno takýchto kreténov. A teraz je otázka, že či by sme nemali začať pri tých rodičoch, ktorí vychovávajú tie svoje deti. To je len tak otázka do placu.
Áno, je to aj o tých rodičoch, aj o tých energiách, s ktorými sa v živote stretávame a možno by som o tom aj trošku porozprával, ale ešte by som nadviazal to, čo si tu povedal, že mnohí sú aj platení.
Áno,
ja,
sú.
Ja som si robil analýzy a robím týchto príspevkoch, ako sa to chová a fakt človek zistí, že sú tu tie falošné profily, používajú na rôznych sociálnych sieťach, či je to diskusia pod YouTube, na Facebooku alebo niekde inde. Tie isté vety. Hej. Takže to sú mimovládkovo platení ľudia. Jeden z nich má možno 10 falošných profilov a jeho robota je treba z nejakého študentíka sedieť a rozbíjať diskusie a robiť z tohto človečika, čo sa snaží niečo ľuďom prezentovať ako totálne hovedo. Hej, ale je tu jeden fenomén, a to som si tiež odsledoval, že keď mám pod videom nejakých, ja neviem, 50 pozitívnych komentárov a teraz tam to napálí takýto nejaký anonym a ako keby sa tí ľudia zlaknú, ďalší tí pozitívni a už nekomentujú. Alebo len veľmi sporadicky, že skutočne to tých diskutujúcich ovplyvňuje takáto zrazu, takáto negatívna bomba. No, to funguje.
No dobre, ale ja vám zase hovorím, zase je to je jedno, ak vy niečo, ak poviete, že niečo, čo ja viem, že je pravda, a ja to uznám, že ste povedali pravdu, prečo by ma mňal ovplyvniť teraz nejaký Šnídl alebo Jožko Mrkvička povie, že ten ľupták je kretén, on klame, a teraz čo? A ja čo, stiahnem chvôst, lebo nejaký anonym tam napíše nejakú somarinu? Ako veď preboha živého, musíme mať nejaké sebavedomie a stáť si za svojim názorom. Inak sme iba handry a onúce.
Presne tak. Ale toto je tá vlastnosť ľudí, že oni sa radi pridávajú k väčšine.
No tak ja som počul o takom zvieratku, takom kučeravom, hej, vlna na ňom rastie. Hej, to sa tiež rado pridáva do stáda. Hej. No tak potom...
Hej, a
preto... No dobré, ale ja z ovci nikdy nebudem vedieť urobiť kravu ani človeka. Proste keď je niekto ovca, tak je ovca. Proste však dobre, nech ho Pán Boh požehná a tým to skončilo pre mňa.
Ja len taký príklad poviem. Teraz si robia srandu zo štátneho tajomníka Lukáša Machalu, že nejaká plochá zem. Hej. A on iba na otázku redaktora, že či by do diskusie pustili aj zastancov plochej zeme, tak on povedal áno, v rámci slobody slova nech je diskusia aj o tomto. Hej, a teraz sa toho chytili tí...
A zase informujú tak, že oni veria na plochú zem.
Áno.
Slobodní novinári.
Teraz to takto. Tí slobodní novinári, ktorých ste tu pred chvíľou kritizovali z toho denníka M, počúval som to a správne ste tu s Adrianom hovorili. A teraz si z neho robia srandu a tí ľudia ostatní ani nevedia, že vlastne čo. A teraz si myslia, že Lukáš Machala je nejaký spiatočník, ktorý si myslí, že plochá zem. Ale teraz trochu do fyziky a do kvantovej mechaniky. A tí ľudia sú takí hlúpi, že oni veria tomu, čo vidia. To znamená, ja teraz dvihnem ruku a povedia, je to hmota ruka a nejakej ružovo-hnedej farby alebo tričko mám na sebe čierne, tak to, čo vidia a dajú na to život, že je to čierna farba, že je to tričko. Hej? Ale keď sa nad tým hlbšie zamyslíme, tak my tie farby vnímame Prečo? No lebo je to vlastnosť nášho oka. Máme tam nejaké tyčinky, čapiky, jedny sú za svetlo tiene, druhé sú za farby. A preto to my vidím, vnímame ako čierna, alebo biela, alebo ružová. Vieme mi, aká je skutočná farba? A keď poďme do nejakej kvantovej mechaniky a do najnovších fyzických, fyzikálnych výskumov, no tak treba sa zistiť, že to už je od Einsteina, že hmota je vlastne energia a ideme do elementárnych častíc, tak máme nejaký atom, elektron, proton, neutron, ideme ďalej, nejaké nukleóny, kvarky a najnovšia teória, čo je možno 10-15 rokov na svete, hovorí o nejakej teórii strún, že tá najmenšia častica je nejaká niečo ako struna kmitajúca v 5-dimenziálnom priestore. A my žijeme v nejakom svete, kde vnímame 3 dimenzie, šírku, výšku, hĺbku. A toto je nejaký priestor a vnímame telesa.
No dobre, ale čo vravie, čo je 4. a 5.
Ale v tom 4. a 5. rozmere, ak by sme si nakreslili hranu, gulu, zeme gulu, tak to určite nebude, ako to my vnímame v tom 3D.
Oni tvrdia, čo je ten 4. a 5. rozmer?
No to je zase ako na samostatnú reláciu, lebo my starší, čo sme mali deskriptívnu geometriu, a dokonca ja 2 semestre, tak prvý semestr sa učíme tzv. 2D, ako Monžeové premietanie sa to volá. Druhý semestr telesa a prieniky telies a doteraz ma ešte oblieva studený pot, keď som mal na skúške riešiť prienik priamky s krútkovou plochou a takéto veci. A ten profesor, čo nás to učil, on modeloval telesa v 5-dimenziálnom priestore. Hej, a toto bola jeho nejaká kvázi vedecká činnosť, ale s tým chcem len to povedať, že ten svet je značne iný, ako si my myslíme. My to, čo my vnímame ako hmotu, to je nesmierne riedký priestor, pretože keď zoberieme jednu z častíc, ktorá sa nazýva neutrino, to je tak malá častica, že ona prehučí, preletí celou Zeme guľou bez toho, aby sa zrazila čo len s jediným atomom v tej Zeme. Hej, čiže tak, ako keby riedký je ten priestor zložených z tých atomov a tých nukleánov, ktoré sú v tom atome, ale my to len všetko vnímame, že to je hmota, to je pevné. A potom sa zase môžeme nad tým zamyslieť, čo sme vlastne my, len kúsok nejakej kmitajúcej energie v nejakom priestore, ktorý sa nám zjaví ako trojdimenzionálny, ale môže byť kľudne 5 alebo 6 dimenzionálny alebo nejaký iný. Takže nemusíme prisahať na to, čo vidíme teraz, čo sa nám zdá v našich sprostých hlavách, len nevzdelaných. A nerobme si srandu zo vzdelaného človeka machalu s 2 vysokými školami, hej, ktorý je národovec a tak ďalej. To sú strašné veci.
Ja vás zastavím, pán Lupta, ak viete, títo ľudia sa smejú. Ja som tu mal v reláciách dopoludní, a to sú už roky dozadu, bol tu človek, ktorý bol plochozemec. Zaujímavá to, že za akými argumentami príde. Boli tu ľudia, bol tu matematik, ktorý veril a argumentoval, že Zem má naozaj 6000 rokov. A takýchto debát som ja tu absolvoval veľakrát. Bol som zvedavý, chcel som sa opýtať na tie argumenty. Sranda je, že najviac si robia srandu z machalu, že je plochozemec tí, ktorí veria, že Zuzana Čaputová bola skvelá prezidentka.
Presne tak. Takže,
ako pozrite sa, lebo tu ide o to, že však my sme sa tomu nebránili, teda Adrian sa tomu nebránil.
To zaujímalo.
Áno, však, ale veď raz napriek tomu, rozumiete, však raz ich pustíme. A keby mali teda pádne argumenty nejaké, aj presvedčuje, išli by aj viackrát. Aj. Ale to bolo fiasko z ich strany. Proste bolo to fiasko ľudia, čo ste tam boli, oni u Adriana, a tým to skončilo. Aj. Ale tá relácia existuje. A teraz oni, ak obhajujú teóriu, že Zem je plochá a takýto spôsobom, no tak potom viete, jak je to. No, tak ako, dobre, odznelo to. Podľa mňa by to mohlo aj VRTVSK raz odznieť, tam proste im vyvrátiť tých somariny a tým to skončilo. Celá diskusia je skončená. Ale proste nedať im tú možnosť, hej, prečo? Ako, ja by som to nepozeral, hej, ale sú mnohí ľudia, ktorí tomu veria. Možno keby bola jedna verejná diskusia o tom, tak by si zmenili názor a nemali by sme toľko tupcov medzi sebou.
Hej, ale tak keď tomu verí, tak ako prečo by som sa mal na neho pozerať z roku, tak tomu verí. No čo, a čo?
Niekto verí na toho tam hore, hej, a čo? No a teraz budeme sa vysmievať.
Im nejde o ten tú debatu o tej o plocho zemi alebo niečo. Im to neohrozí tzv. Ich panstvo, ich vládu. Im ide o to, aby v tej verejnoprávnej televízii sa nezačalo baviť o vojne na Ukrajine, o páde dvojičie, o problémoch sveta, o amerických agresiách. Hej, a preto zosmiešňujú každého a ľuďom sa im už podarilo sugerovať tú ich pravdu a oni už ani netušia, ako vyzerá seriózna žurnalistika a že ten novinár iba otvára témy a tak debatujme. O covide, aby sa nedebatovalo teraz aj spätne, aby do RTVS-ky nešli ľudia, ktorí boli postihnutí covidom, príbuzní tých, ktorí zomreli. Tí, aby sa neodhalili v RTVS-ke tie strašné pochybenia lekárov, ktorí jednoducho ľudí, ktorí potrebovali urgentnú chirurgickú a onkologickú liežbu a iné liečby, nechali tak skápať. Zavreli na covidovom oddelenie, nechali ich tam skápať. A to je len zastierka, nejaká plochá zem a neviem čo. O toto sa boja. Toto ohrozí ich panstvo, ich správu nad nami, ich mimovládne organizácie a tak ďalej. Preto tá panika, že teraz sa posunul do druhého čítania zákonu RTVS-ke a že konečne začínajú prechádzať zákony, ktoré sme mali v pláne, vládna koalícia, teda hlavne Slovenská národná strana a Smer, a ako sú to zákony, je samozrejme aj o fonde na podporu umenia, o zjednodušenie to poviem, o medveďoch, o nálietových drevinách a tieto veci. Hej, čiže zákon o medveďoch už prešiel, je v súlade so zákonmi Európskej únie, takže konečne môžeme chrániť bezpečnosť občanov a nebude sa nám tu desi pri Turčanských tepliciach potulovať nejaké tri medvede, kde už má obyvatelia tejto dedinky, haj sa to volá, prosia, vybavte to už konečne, nech sa to
pošlite môže... Pošlite sem Holiaka s Flintou.
No, presne toto povedal môj kamarátka. Pošlite sem toho Holiaka, keď odstrelil tie medvede vočovej, tak nech to odstrelí aj tu. Hej, takže tieto veci sa riešia. A zaujímavé, že nám vrátila hneď náš zákon pani prezidentka teraz nedávno. A to je presne zákon o tom FPU. Fond na podporu umenia.
Jasne.
A veľa ľudí sa na mňa obracia, odkedy sme pri vláde. Robíme takú a onakú národnú akciu. Hej, pribínové dni a neviem čo všetko. Potrebujeme pár tisíc nejakú dotáciu. No, nedalo sa. Hej, za prvé ten fond ovládali doteraz z 8 členov rady, 5 bolo za mimovládky a 3 boli za, dajme tomu, za ministerstvo kultúry a samozrejme pod tým fondom sú nejaké tie komisie, taká onaká hentáka, tie rozdeľujú tie peniaze. Čiže toto bolo na 100% mimovládkové ryžovisko. Teraz sme im to zatrhli, že za mimovládky ostane 5, nech si tam dajú koho chcú, ale 8 bude za ministerstvo kultúry, za obce a tak ďalej. Takže už to nebude nejaký bratislavsko mimovládkový monopol a konečne sa tie peniaze môžu posunúť aj niekde inde, čo spravila naša obľúbená pani prezidentka. Jasné, že ten zákon vráti, aby sa to čo najviac udelilo a ak sú tam ešte nejaké peniaze, aby sa to stihlo vyprášiť. A počul som teraz, ani že počul, ale prebehlo sociálnymi sieťami, že tu v Šamoríne Andrianko sedí naproti mne, máte peknú synagogu a no. tam bola výstava takzvaného umenia a jeden obraz, ktorý kritici povedali, že to je monumentálne dielo od Moniky Kubinskej, maliarky z Hornej Oravy. A o tomto obraze prebehli sociálnymi sieťami taká, až taká drsná správa, že to je na postelných plachtách. Teraz, jak by som to povedal, sú tam slušne fekálie, sú tam spermie, tam krv, mazanica a tak ďalej. A ja som si hneď opýtal aj Romana, aj pána Machalu, že na tento obraz koľko šlo dotácie z Fondu na podporu umenia a bolo to bez pár eur, skoro 8000 eur. Hej, predstavte si 15...
Prosím?
Áno, 15-16 postielných plachiet, alebo placht, alebo jak sa to skloňuje, zavesených od hora dole tej synagógy. A keď sa na to pozriete, a však ten ilustračný obrázok som poslal Adrianovi.
Ten neprišiel, prišli len tie ikony.
Áno, ale si to môžete niekde vygoogliť. Tak to tam visí, no ozaj veľkánske pozliepané plachty. Ale keďže zase ja neverím všetkému, čo len tak prebehne sociálnymi sieťami, tak som sa snažil skutočne zistiť pravdu o tomto diele, ako ho niekto nazýva, že monumentálne dielo Moniky Kubinskej, a stiahol som si zo stránok mesta Šamorín takýto text. Hej, dovolím si ho prečítať. Monika Kubinská sa predstaví dielom Lúka. Monumentálna maľba na textile je fyzickým objektom, ale tiež záznamom dlhého procesu svojho vzniku a v neposlednom rade otvorenou ponukou živého diváckeho zážitku. Podkladom maľby sú obliečky, čiarka, ktoré nesú spomienky na najintímnejšie a najzraniteľnejšie chvíle prežívané v posteli.
Počkajte, počkajte, teraz, no ale normálne seriózna otázka. Ona sa v tej posteli posrala? A to my sa máme pozerať na tú plachtu? Ja sa len pýtam, lebo ja tomu nerozumiem.
Vysvetlím. Tieto obliečky, podľa slov umelkyne, boli získané z internátu, zo študentského internátu, už neviem z ktorého, ktoré boli kvázi vyradené a vypraté. Aké obliečky sa vyradujú plachty? Teda keď je potrhaná, alebo keď je tak zafľakované, že sa už nedá vyprať. Hej. Či môže byť obliečka v študentskom internáte zafľakovaná?
No, inom červeným.
Od moču, fekálii, spermy, krvi, všetkým možným. A zbytkami jedla a tak ďalej. Hej. Čiže,
zvratkami.
Hej, zvratkami, alebo keď sa niekto dobre ožere, tak to prst pustí vrchom spodom. Nech mi diváci a poslucháči prepáči, ale to takto je. Ale budem to ďalej hovoriť. Hej. Čiže tu podkladom bolo 15-16 obliečok takýchto vypraných, zafľakovaných. Dobre. A do tejto plochy, čítam ďalej, autorka citlivo vstupuje maľbou, ktorá minimalizuje jej vlastný zámer a dáva priestor náhodne prostredníctvom prírodných pigmentov, obtláčaných kvetov a vplyvu prostredia. To znamená, vyrobila sa nejaké pigmenty z kvetov a okolo týchto škvrn, ktoré tam už boli na tých vypratých plachtách, urobila kreáciu z pigmentov, z kvetov. Hej. Preto sa to nazvalo Lúka. Výsledkom je jemná, abstraktná kompozícia, asociácia Lúky, ktorá nie je realistickým znázornením, ale skôr symbolickým, intuitívnym zápisom jej kvalít, zátvorke, farebnosť, rast, rozklad, premenlivosť a interakcia.
Ja sa pozerám na ten obrázok, ale a teda, že mám bohatú fantáziu. Že veľmi mám bohatú fantáziu. Ale rozhodne tam lúku nevidím teda.
Áno, dobre. Tak to máme zlú fantáziu. Dočítam. Textilný objekt dominuje hlavnému priestoru synagógy a je doplnený o pohyb a zvuk. Hudba skladateľa Petra Zagara vytvorenú špeciálne pre túto príležitosť. Hej. Takže toto tam visí. Čiže z tohto pohľadu to, čo prebolo sociálnymi sieťami, nie je celkom tak pravda, že by to boli špinavé obliečky, boli vypraté. Ale nie všetky fľaky sa dajú vyprať. Poznáme to, ako to funguje, naše manželky veria, že vedia, že ak sa tam hneď na škvrnu nenaleje vaniš a potom to vypere o 2 dní, tak akože už tá škvrna...
No, viete, žiadny oxy, žiadny vaniš nepoužívajú na internet, na toch, teda vaniš. Ale ja akurát rozmýšľam, že tá fontána od Marcela Duchampa, ten pisoár otočený, sa už nezdá taká zovadilosť. Viete, stačí len, keď niekto zajdeš. Ja tomuto nerozumiem, ja uznávam, nie som intelektuál bratislavský, ja tomuto nerozumiem, nechápem, že čo. A ja, mi to pripadá chore, mi pripadá, že tá ženská, ktorá to robila, tá Kubinská, že je chorá na hlavu. Hej. Lebo dajú sa vytvoriť samozrejme normálne veci, ktoré vás oslovia. Nie, že vás toho napne. Ja to považujem proste za nechutnosť tej celé. Ale možno to je cieľ.
Áno, presne toto je klinec po hlavičke, ktorý si povedal, to je cieľ a tým cieľom toho je zníženie citlivosti ľudí na zhrátenosti a hovodiny. Včera na mňa skočilo video z nejakej výstavnej siene v Španielsku. Neposielal som to ani sem, lebo to je nechutné. Teda, kde boli obrazy, návštevníci, a v strede bola taký stolček a na ňom dievčina, ktorá bola v tričku, od pol pása dole holá, rozťahovala nohy ako žena na gynekologickom vyšetrení a kolo dokola ukazovala okolo idúcim, čo tam má
v kuchyni.
Hej. A ako keby sa nikto nad tým nepozastavoval. Toto je cieľavedomé znižovanie prahu citlivosti ľudí na zvrátenosti a hovadiny. Ale to je iba ten začiatok. A ja by som teraz apeloval na každého poslucháča a diváka, aby si dal pozor, aký obraz alebo umelecký predmet si kúpi do domácnosti. Pretože to, čo vidíme na tom obraze, či tomu rozumieme alebo nerozumieme, nazvime to, ako Norbert hovorí, som sprostý, nerozumiem. Tak aj ja poviem, keď vidím nejaké moderné umenie, hoci mi visia dva obrazy v obývačke moderného umenia od maliara, ktorého poznám osobne, hej, tak niekto tomu treba znerozumie.
Ja do toho vstúpim, ak dovolíte, lebo tu mi poslal akorát Tomáš, predvčerom vyšlo na denníku, na denník jen to vibrácia. Žiadne telesné tekutiny, ale šafran, cvikla aj ibištek. Ako naozaj vzniklo dielo Lúka, o ktorom šíril nepravdy Roman Michelko. Ľudia, ktorí sa prídu pozrieť, sa môžu rozhodnúť, či chcú veriť nezmyslom alebo pochopiť, že tadiaľ cesta nevedie, hovoria umelci a manželia Monika a Bohuš Kubinský, ktorých výstavu Šamorine vulgárne opisoval poslanec. Odkiaľ vy máte to, že sú to staré plachty z intraku?
Toto je osobné svedectvo, ktoré podala Monika
Kubinská.
Umelecká táto.
No a takže tam ten základ je...
To osobne opýtať. Nechcel som ísť do tej galérie, do tej synagógy osobne. Poslal som tam ľudí, vyspovedali ju. Toto sú jej slova. Plachty z internátu a zo stránok mesta Šamorín, ešte raz čítam, podkladom sú obliečky, ktoré nesú spomienky na najintimnejšie a najzraniteľnejšie chvíle prežívané v posteli.
Dobre, takže ono to môže byť tak, že teda mala tam tie posraté, pochcené plachty, vypraté a teraz na to zo šafránu s tou cviklou a ibištekom niečo tam domalovala. Lebo vyzerá to také, niekde to vyzerá, že je to symetrické, takže asi tam bolo do toho hrábnuté ešte samozrejme rukou. Hej? Ale môže byť teda aj to. Hej?
Lebo ona mohla maľovať lúku na čisto kúpených plachtách a namaľovať si tam z pigmentov, kvetov, čo chce. To isté napríklad. Hej. Ale keďže sú to obliečky, ktoré ozaj nie sú nejaké spomienky a nie sú energiu, a teraz prechádzam tej energie, od to, že hmota je vlastne energia, duchovný zámer maliara je energia, tak takéto dielo, keď sú tam obliečky z internátu, kde sa mohlo udiať znásilnenie, deflorácia, obžerstva, všelijaké.
Ťahajte deti od rádia.
Nesú veľmi zlú energiu. Toto je zlá energia. Jasné, že asi 5-metrové monumentálne dielo si nikto nedá do obývačky, ale keby toto niekto zavesil teraz, pardon, v katolíckom kostole, tak sa musí znova vysvetiť. Neviem, ako to majú židia v synagóge, sa asi nič nesvetí, ale to je presne o tomto. A teraz energia môže byť pozitívna a negatívna. Čiže tieto najintímnejšie spomienky podľa stránok mesta Šamorín, ktoré píšu, no to je, keď sú tam nejaké fľaky, tak to je zlá energia. To asi nebudú fľaky od svetenej vody nejakého študentského katolíckeho krúžku, ktorý sa tam modlil s kňazom.
To je jedno, oni to obajú, že ona to malovala šafránom, ale ide o podstatu, nie o to, čím sa to malovalo pre Boha.
Tak. Takže tu ide o podstatu a teraz si ľudia musia dať pozor, že keď ide niekam do Afriky a donesie si nejaké dielo šamana, nejakú babiku a neviem čo všetko, to môže mať veľmi zlú, dokonca smrtiacu energiu. Ale naopak, sú tu umelecké diela, obrazy, umelci, ktorí premeditujú ten obraz, keď ho tvoria, kým ho tvoria. Jeden z nich je už dnes zosnulý maliar z Martina, Ladislav Záborský. Ja som sa s jeho dielom stretol ešte za socializmu, ako študent na vysokej škole. A keď sme boli s manželkou na jeho výstave, tak sme ostali, ako jak by som to povedal, obarení. Veľmi nás to oslovilo. A zvlášť jeden obraz, ktorý bol ako keby od nás Turca, pohľad na veľkú fatru, a ten obraz stal 5000 korún. No, za bolševika to bolo aj dosť peňazí, možno 1,5 výplaty mesačnej, ale naškrabali sme a kúpili sme si ten obraz do obývačky a potom v priebehu ešte pár rokov sme si kúpili ďalších 6 obrazov. Z toho nejaké tie 3 boli s tou prírodnou tematikou a tie zvyšné so sakrálnou tematikou. Kamarátil som sa s tým maliarom, on oceňoval to, že my ako študenti, že máme záujem o jeho dielo a vysvetľoval, ako tie obrazy tvorí, ako prichádza inšpirácia a že keď je to aj obraz prírody, treba z nejaký taký pohľad na tie hory, tak vždycky je to buď nejaké trojvršie, ktoré by symbolizovalo tú najsvetejšiu trojicu, čiže Otec, Syn a Duch Svätý, alebo 3 obláčiky sa tam niekde tak sú tam nadskladané nad tými horami, opäť nejaká symbolika teda toho Boha Otca, Boha Syna, Boha Ducha Svätého. Teraz trošku teológie príde, nech mi neveriaci agnostici odpustia. Takže toto je takýto obraz, keď si niekto dá, tak je tam tá duša a tá energia toho maliara. A len si to porovnajte s nejakými obliečkami, keď by to bola obliečka, obraz z obliečky posranej o formáte takého, že sa zmestí do obývačky, akú tu dá energiu. A keď si tam takýto obraz dáte, či ten dobrý, alebo ten zlý, alebo ten, o ktorom neviete, akú má energiu, tak to na vás bude vplývať, dokedy tam ten obraz bude visieť. Ale s tými 7 obrazmi od Záborského, tam pod nimi vyrastali naše deti. Hej, ktoré sú normálne. Hej, dneska už je slovo normálne dieťa, že prejde hladko pubertov a založí si rodinu, splodí deti, nájde si dobrého muža, nechcem povedať, že niečo výmočného, ale už to nie je až také obvyklé, že tie deti naše prejdú tým takým tým dospievaním a tým štartom do života bez straty desiatky, ako sa hovorí. Hej. Takže my môžeme mať aj obrazy s dobrou energiou, alebo rozprával som sa s mojím známym kňazom a presne na túto tému, energie v obrazoch. A ten povedal, že veľmi dobré sú napríklad obrazy byzantských ikon, maľovaných buď v Grécku alebo v Rusku, teda nie nejaké kópie, originály, tým duchovne založeným maliarom, ktorý ich premedituje, tie obrazy. A potom takéto obrazy, premeditované duchovnou osobou, duchovným tvorcom, majú liečivú silu. Majú silnú liečivú silu. A my sme vystavovaní, okrem toho chemického svinstva, ktoré jeme, rôznymi duchovnými silami s negatívnou energiou, ktoré sú spôsobile urobiť to, že nám privodia smrť. Že ochorieme a zomrieme a pýtame sa prečo. Aj som vegetarián, aj sa zdravo stravujem a športujem, dostal som rakovinu. Poznáme takéto prípady. A nikdy neviete, aký žiarič jednoducho na vás žiari a vplýva a môže to byť na oko nevinný obraz. Ale možno taký najznámejší obraz na svete, a paradoxne veľa ľudí o ňom nevie, je Guadalupská Panna Mária, ktorý vznikol v roku 1531. Teraz tu nebudem o ňom rozprávať, ale dajte si do vyhľadávača toto heslo. Panna Mária z Guadalupe, hej, alebo Guadalupská Panna Mária, vyskočia vám tam jej obrázky a celý príbeh, ako ten obraz vznikol. A tento obraz podľa najnovšieho vedeckého poznania nebol vytvorený ľudskou rukou. Vznikol nejak ináč, nejakým zázrakom, a ten, kto si ten príbeh prečíta, tak to pochopí. A ten kňaz, ktorým som o tomto debatoval, povedal, že tento obraz má silnú liečivú silu. To znamená, dobre, je v Mexiku, tak sú ľudia, ktorí trpia chorobami a nevedia prečo. Tak je možno dobre navštíviť takéto miesto, že máme obraz, ktorý podľa súčasného vedeckého poznania nemohol vzniknúť ľudskou rukou. A možno sa ísť pokloniť, pomodliť, poprosiť, požiadať o uzdravenie, či už fyzické, alebo duchovné. Tak len toľko trošku k tomu takému nejakému umeleckému, taký umelecký dovetok. Ja nie som znalec výtvarného umenia, ale sú obrazy a energie, ktoré cítim, že sú dobré a sú filmy, energie, hudba, umelecké diela, s ktorých je mi nazvracanie, ktoré vyslovene majú zlú energiu. A sú potom aj priestory, medzi ktoré patrí bohužiaľ aj rokovacia sala Národnej rady, kde ja ako osoba sa necítim dobre a veľmi vnímam tú energiu a som z toho vycicaný a unavený.
Ideme do prestávky. Ja sa len jednu vec chcem spýtať. Ak štát prispel 8 tisícami na tie plachty, hej, znamená to, že to umelecké dielo patrí štátu? Alebo oni si to môžu... Alebo si to budú predávať oni ešte?
Toto ešte môže obehnúť svet, toto nepatrí štátu. A on jej prispel aj na iné umelecké diela, mám ten zoznam, že na aké diela jej prispel v minulosti. Takže toto je to, že sme schválili zmenu vedenia na fonde na podporu umenia a urobme si obraz o prezidentke, ktorej dohára ten prezidentský knôčik, končí mandát, že má toľko drzosti a progresivizmu. Samozrejme, že ho schválime znova. Ale zasa niečo pozdržalo, zase ešte nejaké tisíce, stá tisíce, ak tam ešte sú v tom fonde.
Treba podržať
platbu. Správne progresívne umenie.
Dobre, ideme do prestávky, ale aby ste vedeli, že sme aj vzdelávacie rády, však Adriánko, nie len oni, tak ty, pán poslanec, použili také slovo, že deflorácia. Ak by ste nevedeli, čo to je, no to je, keď niekto príde a rozkopie ti kvetinový záhon.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň už poviem, lebo už je po 11. niekoľko minút.
Tak aj ja poviem dobrý deň.
Ideme sa na tú tému umenie baviť naďalej. Ja len pripomínam, ako začínalo divadelnú sezónu divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava. Kto vie, čo by na to povedal Pavel Orsák? Kedy teda gej vlajka, ukrajinská vlajka a čo ja viem, čo ešte potom sa protestovalo pred tým divadlom. A chcem sa vrátiť tým novinárom, pretože tí informovali o tom, ako zúrivý dav pred tým divadlom protestoval. Zúrivý dav. Riaditeľka sa bála, ale už ani slovo o tom, že pomýlený nejaký tam ten aktivista si dovolil, lebo však keď som kretén, tak na dôchodcu si vyskočím, ktorý tam vypackoval dôchodcu. Hrdina. Niekto by to skúsil robiť mne. Ešte doteraz. Papá slamkou. Hej? Takže to len k tomu informovaniu denníkov, k tej novinárčine, k tej najlepšej. Hosťom štúdiu, Pavol Lupták. A budeme pokračovať v téme, predpokladám.
Budeme pokračovať a vlastne taký ten záver z tej prvej témy, že nie všetko, čo sa nám tu zdá v tomto takzvanom trojdimenzionálnom svete a je tak, ako sa nám to zdá, že všetko môže byť úplne ináč, že existujú aj energie, ktoré na nás vplývajú vedome alebo nevedome a existuje niečo, čo máme medzi ušami, hej, to je hlava a v nej je mozog a to je generátor najväčšej energie, tam vznikajú myšlienky a my si vieme našimi myšlienkami pritiahnuť do života dobré aj zlé. Ja by som zase zacitoval môjho obľúbeného klasika Erla Nachtingela, ktorý zdefinoval takzvaný nejaký zákon a nazval to tajomstvo, najneobyčajnejšie tajomstvo a povedal, že po anglicky we become what we think about. My sa stávame tým, na čo myslíme. Hej, a ja možno pred 20 rokmi, možno skôr som sa stretol s jeho kvázi dielom. Veľmi ma to ovplyvnilo a odtedy si dávam pozor, na čo myslím, aby v tej hlave nebol zmetok, aby tam nebol strach, aby tam neboli obavy, ale iba nejaká pozitívna myšlienka a aby som si vedel vizualizovať nejaký cieľ, ísť za ním a dosiahol tu v tomto svete, ktorý sa nám javí ako hmotný, ale podľa mňa není hmotný, je to len nejaká energia. A to, čo my nazývame napríklad úspech, hej, či už finančný, alebo mať dobré deti a zažiť nejaký úspech, aby keď raz odídeme z tohto sveta, aby si aspoň niekto, aby tu bol niekto, kto si spomenie, tak dobre, bol to dobrý chlap. Aj s chybami, ako každý z nás, ale nechal po sebe niečo pozitívneho. Tak toto je veľmi, veľmi dôležité. A hovoril som aj v tej prvej časti o tom znižovaní prahu citlivosti. A to sa týka nielen výtvarného umenia, ale je to hlavne otázka hudby. a hudba to už je niečo, čomu sa ja trošku rozumiem. Hej. Hrám na klavíri, orgáne, gitare dlhé roky, teda od decka. A bol som vedený k vážnej hudbe a fakt sa, trošku sa v tom akože vyznám. A takisto hudba je silná energia. A keď by sme si tie rôzne tie hudobné žánre, dajme tomu od tej barokovej hudby cez nejakú klasickú až po tú hudbu klasicko 20. storočia a až po tú takzvanú ľahkú hudbu, tie rocky, popy, metaly a rapy a rôzne iné moderné hudobné žánre, ktorým fakt teda ja nerozumiem, tak tam vidíme, že hlavne zase tá mladá generácia, ktorá toto vyznáva, tak sa teda ale fest programuje niečím strašným. Hej? Až po satanskú hudbu. Teraz netvrdím, že niečo z toho je satanské. A potom sa niekto čuduje. Máme hyperaktívne deti tak, s takou onakou chorobou, nezvládateľné a neviem čo všetko. Ešte raz, akú hudbu počúvate doma, aké obrazy vám tam visia, aké myšlienky tam kolujú. To všetko vplýva na naše životy. Nechcem tu povedať, že na vaše. Na nás. Všetkých okolo. A to znižovanie toho prahu tej citlivosti sa týka aj tej mojej takzvanej obľúbenej témy, voči ktorej bojujem, a to je tá LGBTI agenda a rodová agenda, s ktorými nositeľmi som v priamom dotyku teraz v Národnej rade Slovenskej republiky. A už som sa dohodol aj s pani poslankyňou Plavakovou, že dáme takú privátnu debatu na štyri oči a vymeníme si názory. Lebo v tej Národnej rade sa to nedá. Tam sa musí diskutovať k téme a tam nemôžem otvoriť nejakú inú tému, ako je v programe, alebo v rámci faktickej poznámky diskutovať na niečo iné, ako je predrečník. Hej, tam sú prísne pravidlá. To len pre tých poslucháčov, ktorí si ma vyzývajú a hovorte tam o tomto a hovorte tam o tomto. No nemôžem, na to musia byť iné diskusné fóra. Ak to nie je od programu, neviem tam takúto tému otvoriť. Idem po obchodnej ulici 10 dní dozadu a za oknami dúhové vlajky, hej, LGBTI. Prebehla správa v médiách, že jedna veľký bratislavský koncern, že na mesiac vyvesil okrem tej slovenskej a európskej vlajky aj dúhovú vlajku. Verím tomu, že väčšina tých pracovníkov, ktorí tam pracujú, takže ich to možno aj pobúrilo, ale neverím tomu, že by niekto našiel odvahu, išiel za vedením toho závoda alebo toho podniku, alebo celej tej korporácie, povedal, čo nám tuto vyšiete, takéto somariny, my to nechceme. Pretože už je zasiatý v ľuďoch strach, že ak ten, kto protestuje proti takýmto veciam, tak je na akomsi indexe. Hej, že už nejde s dobou, že už je obvinený z nenávisti voči menšinám, lebo z tejto inak orientovanej grupy niekto urobil menšinu a menšiny presa dneska musia mať práva. Nie? A dokonca v programe volebnom progresívneho Slovenska ani sa s tým netajili, bolo, že zmena trestného zákona, kto by toto kritizoval, tak to bude ako útok na menšiny a paragraf a odsúdenie na nepodmienečný trest 3 až 5 rokov. Toto by tu bolo, keby mali vládu progresívci, nech si ľudia uvedomia, že kto tu teraz vládne, my nie sme ideálna vláda ani ideálna koalícia, ale keby tu bolo čokoľvek iné, tak to bude čosi strašného. Už by to boli nemecké rakety nasačkované, lebo progresívna vláda aj so Sulíkom a s týmito ostatnými by určite sa potešili, že môžeme dať nemecké rakety na východné Slovensko a urobiť zo Slovenska terč. Hej, aby strieľali na Ukrajinu, po prípade až na Rusko. Takže poďme k tým dúhovým zástavám. To je tiež nejaká energia, ale je to propagácia tej inakosti, tej homosexuality. A opäť, to som podrobne som si to rozdebatoval s kňazom, ktorého si vážim. Sedeli sme v parlamentnej reštaurácii vonku na terasi a nedebatovali o hokeji a o športe, ale o týchto veciach. A on mi vysvetľoval, lebo ja sa tu teraz nechcem hrať na nejakého znalca katolického katechizmu, ale predpokladám, že väčšinové náboženstvo je kresťanstvo a z tých kresťanských cirkví tá najväčšia je katolická. tak on mi vysvetľoval, prečo je tá homosexualita taká ako keby strašná. A existujú popri siedmých tých hlavných hriechoch alebo ťažkých hriechoch aj štyri, ešte také vôbec najťažšie, a to sa nazývajú, že do neba volajúce hriechy. A na prvom mieste nie je, že homosexualita, alebo homosexualita ako taká, to nemôže byť hriech. To je nejaký stav, to je nejaká vlastnosť toho človeka. Ale v denníku SME a N zámerne píšu, že kňazi nazývajú, že homosexualita je hriech. Somarina, prekrúcanie pravdy, tak ako ste hovorili v tomto vysielaní predo mnou. Oni sú umelci na prekrúcanie pravdy. Hriechom sú homosexuálne skutky, nie homosexualita ako taká. Čiže ak niekto je homosexuál, alebo lesba, alebo neviem čo, a žije nejakým normálnym životom, tak je to úplne v poriadku a ten človek môže chodiť aj do sviatostiam a tak ďalej. Ďalší ten do neba volajúci hriech je vražda, samozrejme. Potom je to sužovanie vdov a sirot. Hej, že niekto doslova ich vykoristuje a nechová... Chová sa k tým necitlivo, jednoducho vdovy s deťmi sú veľmi zraniteľná skupina a ak jej nepomôžeme, no tak to má dosah na ďalšie generácie. To není iba o tom jednom človeku, tej vdove. Na x generácii to môže mať dosah, lebo aj tie deti trpia a deti, keď povedia deti, tak si zase nesú za sebou nejakú tú genetickú stopu. A tým posledným je nevyplatenie spravodlivej mzdy. Hej, čiže toto je sa u nás deje na dennom poriadku, že nejaká firma nevyplatí mzdy a opäť toto má presah na celé rodiny a širšie príbuzenstvo uvrhnúť ľudí do chudoby. A teraz vlastne o tom to je ľavicová politika. Dokonca aj niektorí politici z KDH odsudzovali túto vládu, že dávame dôchodcom alebo ja neviem čo. Ale to je presne o tom. Nepodporovať túto najzraniteľnejšiu skupinu v zmysle katolického katechizmu je ťažký do neba volajúci hriech. Takže pozor na to, aby ako je táto vláda orientovaná. To není, že si niekto naháňa politické body, že teda nenecháme padnúť dôchodcov a nech si tí ľudia a tí voliči uvedomia, že čo by tu bolo, keby tu boli liberáli. My rozumieme tomu, že keď sa ušetrí na dôchodcoch, keď sa nedotujú ceny energii, keď to necháme na ten trh, ktorý údajne všetko vyrieši, tak ten štátny rozpočet bude mať menšiu sekeru, menší deficit, ale za akú cenu. Takáto vláda je odsúdenia hodná, ako taká pravicová, ktorá nehľadí doľava doprava, ale iba na tú štátnu kasu a nechá pokapať tých najzraniteľnejších. Hej, takže toto je veľmi dôležité. A prečo sú tie homosexuálne skutky do neba volajúci hriech? Toto už je s veľkým tzv. Presahom. A nech poslucháči dobre počúvajú, pretože mnohí kresťania majú taký názor, ale však nech si tam oni robia, čo chcú a my sa do toho nestaráme, pokiaľ nevystrkujú rožky a nechodia po tých duhových pochodoch a nerobia obscenosti. Však nám to až tak nevadí. No, opäť citujem pána farára, ktorý mi to vysvetlil, lebo ja nie som zase až taký múdry, musím sa priznať. On to vysvetlil preto. Psychológovia hovoria, že nie my kňazi, nie my bežní nevzdelaní ľudia, psychológovia hovoria na základe dlhých analýz, že homosexualita je vec získaná. Nebol objavený žiaden gén homosexuality. To znamená, či už vyrastaním v neúplnej rodine toho dieťaťa, alebo že tam bol slabý otec a dominantná matka, alebo presne opačne. Alebo sa ten človek v detskom veku bol zneužívaný. Alebo ako tínežer sa stretol s nejakou nevhodnou partiou chlapcov. Alebo bol zavretý a tam mu to niekto vysvetlil, kde je sever. Skrátka sú to získané záležitosti. A ten človek, alebo tá cesta k tej zvrhlosti a k konečnej smrti začína u homosexuality. A týka sa to teraz hlavne mužov, teda okrajovo žien. Hej. Toto, čo teraz ďalej budem rozprávať a citovať rozprávanie toho kňaza, ktorého si vážim. Ale tým ľuďom, oni žijú taký väčšinovo, čes výnimkám, taký promiskuitnejší život, hej, či striedajú tých partnerov, je tam nejaký ten alkohol a takéto veci. Ale časom im ten chrobák v tej hlave nejak vrtá a posúvajú sa niekde ďalej, k ďalšiemu, k ďalšej zvrhlosti, a to je pedofília. Väčšina pedofilov boli predtým homosexuáli. Opäť to je vedecky dokázané, len sa o tom v tom mainstreame nedočítate, nedopočujete. A preto majú ešte raz, zase nadviažem na tú moju prvú časť, týto strach, že tu konečne zaznie aspoň v RTVS pravda a debaty aj na takéto témy, ktoré doteraz boli tabulizované. Čiže žiadna plochá zem, toto sú hlavné veci, prečo sa nesmie dostať, nesmie sa znormálniť tá verejnoprávna televízia. Všetci vnímame, a kto nevníma, tak nech zavníma, použijem slova pani prezidentky, že tu vo svete beží proces, ako odtabulizovať a dekriminalizovať pedofíliu. Hej, to je proces, ktorý beží, aby títo zvrhlíci, ktorí boli predtým homosexuáli, tak boli legalizovaní. Ale tou pedofíliou to nekončí. A ten človek, keď dostane to, čo chce, a nabaží sa toho, teda tých nezrelých chlapcov alebo dievčatiek, tak pokračuje ďalej a ideme smerom k zoofílii. To je zase pohlavný styk so zvieratmi alebo takéto nejaké záležitosti. A opäť je vedecky dokázané, že väčšina zoofilov boli predtým pedofíli alebo homosexuáli. To je stupnica, to sú schody smerom dole. A tí ľudia končia u nekrofílie. Čiže zoofil není tá konečná, ale konečná tá úchylka väčšinovo je nekrofília, a to je zase, že niekoho zrušujú mŕtvoly. Hej. A keď človek už zažije aj túto nekrofíliu, tak ten duchovný rozpad už je taký veľký a rozklad tej osobnosti ako celku, že tí ľudia nenašli to konečné uspokojenie, ktoré nejak hľadali v týchto úletoch, a nakoniec skončia sebe vraždou.
Dobre, ale môžeme teda, ale aby zase títo, čo slabšie používajú mozgy, nemôžem povedať, že každý homosexuál skončí tým, že bude loziť po mŕtvolách, hej? Alebo že ide za kozou, hej? Ako nie každý z nich takto dopadne.
Áno, a preto som použil slovko. Citlivo som zvážil, že väčšina.
Ja zas poznám jedno náboženstvo, kde to kozou začína.
Hej. A vlastne, keď sa nad tým zamyslíme, toto nie je o kritike homosexuálov, to je o ochrane ich osobnosti a života, lebo to môže, nie že musí, skončiť ich smrťou. A preto toto všetko začína tou nevinnou dúhovou vlaječkou.
Áno,
nevinnými pochodmi.
Pán, tak pozrite sa, keď sme my boli mladí, boli sme depešáci, romantici, metalisti, potrebovali sme niekam patriť. Hej? A dnes, a to sme sa bavili aj v tomto štúdiu, s odborníčkou na to a slov za to, existuje homosexualita. Ale ešte existuje druhá odnož. Homosexuálne správanie, čo je niečo úplne iné ako homosexualita.
Tak.
Lebo chcem byť in, tak budem ako Ruzové tričenko a tak, ako sa ladná chôdza a podobne, aby som bol zaujímavý.
Čo si tým chcel povedať? Pozri sa na obrazovku. Čo si tým chcel s tým?
Ruzové tričko.
Čo? Čože si naznačil? A pre poslucháčov mám ružové tričko.
To som si vôbec neuvedomil. Ale absolútne.
Ale to som chcel povedať, že ak niekto z politikov, a ja medzi nich už patrím, ale keď som nebol politik, tak som ako keby brojil proti tomuto aj ako občianský aktivista, ako človek. To je o ochrane tých ľudí, aby sa nedostali na tú smrtiacu špirálu, ktorá môže, nie že musí skončiť ako v neprospech týchto ľudí. Tak ako vy, pán redaktor, pán Norbert, ste x-krát hovorili, že o tých homosexuáloch, že sa môžu stať terčom, keď sa to bude propagovať. že toto sa deje. A teraz už vidíme, že aj na Slovensku máme taký príklad aj inde vo svete. Že niekomu prepne a potom sa na nejakej menšine vyvrší a ich môže zraniť alebo najhoršom aj zabiť. Hej, takže čo sa týka týchto vecí, toto nech sa verejne nepropaguje, nech si to samozrejme každý rieši, kde chce doma. Ale v žiadnom prípade nesmú homosexuálne páry adoptovať deti, lebo sa im zmenia vzorce správania, nedostanú ten prirodzený vzor. A toto je výrobňa ďalších uchylákov, keď tie deti vyrastú. A ten počet bude narastať, nebude klesať, lebo nebude nejaký konštantný. Lebo toto sa nikdy v známej histórii ľudstva nestalo, že by sa uzatvárali manželstva medzi homosexuálmi a že by asi adoptovali deti. Alebo...
Ale síce sa neutvárali manželstva, ale v starom Grécku to bola veľká móda mať mladého milenca. A vidíme, ako staré Grécko po prípade Rím dopadli.
Áno. Tak preto to každá normálna vláda, každý normálny politik ako keby brojí pre ochranu spoločnosti ako také, aby nedošlo k rozpadu, aby sa tu nešírila nenávisť, aby sa rodili zdravé deti, zdravá populácia. Samozrejme, to sa nepodarí, tá príroda jednoduché je taká všelijaká, rodia sa nám deti aj duševne poškodené, aj telesne poškodené, ale toto je, títo samozrejme majú byť ako zraniteľní pod plnou ochranou štátu, ale štát nemá vytvoriť legislatívny rámec, aby doslova vytvoril výrobňu potenciálnych homosexuálnych.
No ale teraz, viete, lebo ja si osobne, ale to je môj názor, hej, nikto mi ho nevezme, ale je to stále iba môj názor a nemusí to byť univerzálna pravda. Ja si ani nemyslím, že tá homosexualita je problém spoločnosti. Ja si osobne si myslím, že problém spoločnosti dnes je tá dekadencia. Tá otvorená dekadencia, ktorá nie je odsudzovaná ani v školách, ani doma, ani nikde, ani v spoločnosti. Hej. A takto nejak vyzeralo Nemecko pred druhou svetovou vojnou, koncom 20. rokov. A potom prišiel Ujo, ktorý, že idem urobiť poriadok. A všetci, hurá!
Vegetarián.
Niekto urobí konečne poriadok s týmito, lebo však, no skúste si nájsť dokumenty o tom, jak vyzeral Berlín koncom 20. rokov. A prišli chlapci z Mníchova a spravili poriadok. A ľudia to uvítali, lebo to už bolo tak hrozné. A toto je ďalšia nebezpečnosť, samozrejme, nebezpečí ďalšie, ktoré z toho hrozí. Že proste keď to necháme padnúť, tú morálku, no tak potom ľuďom to začne liesť hore krkom, lebo proste začne, hej, lebo sa to začne ich dotýkať. No a potom príde nejaký mesiaž a povie, ja som Jožko, počúvajte, ja tu urobím poriadok. A toto sa stalo. Možno by sme sa mohli poučiť z histórie trošku. Ideme si zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Všetkým, aj tebe, Norbert.
Dobrý deň. Aj hosťovi, dobrý deň.
12 ľudí sa snažilo dotelefonovať do pesničky.
Neúspešne.
A neúspešne. 095 066 11 16, mailová adresa rano@infovojna.bz a už prvého telefonujúceho na linke máme. Nech sa páči, otázka.
Dobrý deň, takže som ten prvý, čo sa dovolal, hej.
Hej, máš ten honor, hej. Môžeš si vypiť, ak máš čo.
Poznám tú technológiu, akože jak sa vám dovolať, lebo to musí človek akože vytačať, ja neviem, dve hodiny pred vami, ale dobre.
Dve hodiny budeš márne vytáčať. Nikto ti to nedvíhne.
Ako 15-ročnú, ktorá ma návali.
Ako?
Čo s ním spravíš?
Čo to ešte raz? Nerozumiem.
Že ťa pozdravujem ako 15-ročnú, ktorá ma návali. Čo s ním spravíš?
Nerozumiem otázky.
No nerozumieš otázky, lebo máš návali. Dobre. Robím si šránu trošku, lebo dovolal som sa. No. Takže, pánovi Liptákovi sa vyjadrím.
Liptákovi?
Prosím?
Luptákovi?
Luptákovi sa vyjadrím asi tak, že on má svoj, jak by som povedal, svoj cieľ a ich z ďalších vecí a nejakým spôsobom, pokiaľ mu niekto odporuje, tak má s tým problém, ale nechcel som sa k tomuto vyjadrovať. Ja sa teraz vyjadrím k tomu, že my máme tu jeden obrovský problém a to sa volá tá jak by som to nazval, to, čomu sa snažíme akože aj vyhnúť, ale zároveň konkrétne sa musíme k tomu vyjadrovať, to je tá komunikácia. Hej. To znamená, že my máme jeden obrovský problém, že nevieme komunikovať. Verte, neverte, ale naozaj nevieme komunikovať, lebo jednoducho tu je obrovský problém, čo sa týka porozumenia a ich z ďalších nejakých vecí. My nevieme komunikovať. Hej. Veríte, neveríte. To je obrovský problém, pretože jednoducho, keby sme sa vedeli dohodnúť na nejakých veciach, tak by sme už dávno, dávno vyriešili nejaké problémy. Hej? My nevieme komunikovať. Hej? Dobre, tu môžem skončiť.
Dobre, ďakujeme.
Tak to asi nebola otázka, iba konštatovanie. Nie?
Dobre, lenže toto je tieto pekné reči, ja to tak mám rád, lebo to je tak vytrenuté z reality, že človeku to vyvolá iba úsmev na ksichte. Pozrite sa, keď prídem k vám domov, alebo tak, alebo pán volajúci, hej, a poviem vám, že to mi daj auto a ja budem toto chcieť a toto chcem a chladničku chcem tvoju a daj mi kartu svoju a daj mi pinko, hej. A keď nie, tak ja pôjdem do rádia, do Infovojny a budem o tebe rozprávať, aký si ty dezolát. Hej. Ako chceš so mnou komunikovať, mi povedz. Ako? Keď ja mám normálne nacistické spôsoby alebo bolševické spôsoby, to je jedno. Jak ty chceš komunikovať so mnou? Keď mňa nezaujíma, čo ty rozprávaš, mňa zaujíma to, čo ja chcem. Toto sú také od veci otrhnuté. Veď sa pozrite na tých ľudí. Však to má krv v očiach. To si tlačí svoje, nič ho nezaujíma, žiadna logika, žiadne argumenty, žiadne dohováranie, žiadna úcta, žiadna empatia, nič. Čo chcete komunikovať, mi povedzte, a akým spôsobom s týmito ľuďmi? Alebo si myslíte, že títo ľudia sa akože zmenia, lebo vy budete s nimi komunikovať? No dobre, však to robte. Ja mám iné veci na práci, nemám taký dlhý život pred sebou, že si budem nejakým spôsobom s týmito ľuďmi zapodívať. Hej. To len tak na okraj. Hej. Komunikovať sa dá s takým, ktorý chce komunikovať. Zrovna títo nie sú tí.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň, Milena, Morava, slyšíme sa?
Áno, nech sa páči.
Tak. Já vás zdravím do obou dvou studií a chtěla bych takový krátký příspěvek. Byla jsem teď na poznávacím zájezdu, nebudu říkat kde, ale zažila jsem tam, že v restauracích pravděpodobně mají tu normu, že mohou mít jeden záchod jakoby pro všechny. Takže jsou tam kabinky a vy vlastně je jedno, jestli je tam muž nebo žena, nebo i někdo další a vlastně každý si jde na svoji kabinku. Chci ale říct, že to je tak nepříjemný pocit, když to je tak nepříjemné. Já jsem se s tím setkala poprvé a si vemte, že vlastně vycházíte z kabinky, buď je tam prostě muž u umývadla, nebo čeká na vaši kabinku. A teď vlastně, když jsem se potom vrátila zpátky a na letišti jsem zaplula vlastně na tu panenku, tak jsem měla takový pocit bezpečí, takový prostě, to se nedá popsat. No a teď si představte, že tyto agendy se tady prostě teď tlačí, jo, rozmanitost pro všechny, společné to, společné ono, nebo zvlášť pro tyhle ty pohlaví a tak dále. No a teď, jako já bych navrhovala, aby když se to takto protlačuje do té společnosti, aby státní správa šla jako první příkladem a aby se něco podobného zavádělo na těch úřadech, protože to vytvoří takové krásné komunitní klima, že jo, když vlastně kolegové, jeden z jedné kanceláře, druhý z druhé kanceláře, se takto potkají na záchodě a teď vlastně mohou poslouchat ty zvuky té druhé kabinky a mít tu krásnou sounáležitost, že jo, jeden druhého si potom bude velmi vážit. Takže takhle jsem chtěla vlastně přispět do té debaty, když jste se tam bavili o těch...
Děkujeme, děkujeme.
To bych vlastně k těm nechutnostem přiřadila.
Děkujeme, zase jsme iba u toho, dekadencia. Hej. Nič viac a nič menej. A ja som to už raz povedal, poviem to ešte raz verejne. Ak pôjde moja žena na verejný záchod, hej, a ty si chlap, alebo chlap prezlečený za ženu a budeš chcieť tam za ňou ísť, hej, tak mi ver, že cez moju mŕtvolu. Hej. Inak neprejdeš, keby som ti mal ruky, nohy polámať. Ako toto je niečo nenormálne. Hej. A samozrejme, tie ženy, však a čo? Rozumiete, a čo keď tam nie je nikto iný? Len ona... A nejaký chlap nadržaný, ktorý sa prezlečie za ženu a dá si oné pomaranče do podprsenky. Veď toto je... A kde sú feministky? Rozumiete? Toto je taká dehonestácia žien, že to je nenormálne. A niektoré ženy sa ženy v úvodzovkách, hej, sa takýchto vecí zastávajú. A teraz mi povedzte, pán Lopták, nie je toto dekadencia spoločnosti?
Áno, to je dekadencia, postupný rozklad a vlastne my sme to mali 2 roky dozadu reláciu s názvom Subverzia, že je to o tom, ako získať nejaké územie bez boja za dlhé obdobie. To môžu byť 10 ročia, to môžu byť 100 rokov. A všetko to začína rozkladom morálky. Znižením úrovne vzdelania. Toto vovedie spoločnosť do krízy a potom už prídu nejakí vodcovia s nejakým riešením a zmocnia sa toho kvázi územia. Ale predovšetkým tu musí byť odnárodnená spoločnosť. A toto sa deje presne v Európskej únie. Môžeme ísť naspäť do politiky, že za chvíľku nás čakajú eurovoľby a je o tom, že akých tých kandidátov si budeme voliť. Lebo dneska je veľa národných kandidátov, aj strán, ktoré sa hlásia nejakým národným, hej. Ale vy, pán redaktor, vy rozprávate s presahom. Pred tou polhodinkou ste presne povedali, čo sa bude diať v budúcnosti. Veľmi, veľmi málo politikov na Slovensku vidí ďalej ako za horizont 4 alebo 5 ročného volebného obdobia v Európskom parlamente. A to je tá chyba, že my musíme rozmýšľať s tým, že to spraví o 25 alebo o 50 rokov s touto spoločnosťou, aby tu bol väčšinový národ chránený v hraniciach, aby tu tie štáty existovali a väčšinový národ áno.
Máme ďalší telefonát.
Dobrý deň, pozdravím do štúdia a jednoho aj druhého, aj vášho hostia, pánu Luptáka, ktorého mám mimochodom veľmi rada počúvam z rozhovory s ním. To je Michaela Zlevíc. A chcela by som reagovať na dve veci. Prvá je, čo ten posluchač pred tým volal ohľadom komunikácie. Norbert, aj ty sám stále hovoríš, že problém je, že napríklad teraz vládna koalícia nekomunikuje s ľuďmi. A trošku mám pocit, že niekedy si zobrali príklad z cirkusu Matovič, ktorý shodil nejakú atomovku a potom každého si to nechal vysvetľovať, ako chce. A to je napríklad aj posledné vyjadrenie pána Huliaka, ktorý povedal, že bolo by dobre možno spoplatňovať tie zákon, keď si niekto vyžiada informácie o prístupnení informácií. A problém je tu ten, že ľudia sa toho tak chytili, že čo chce skrývať terajšia koalícia. Namiesto, ja chápem, ja som bola poslankyňou a ja viem, že boli určité záujmové skupiny, ktoré nám posielali neskutočne veľa požiadaviek a na to potrebujete mať veľmi veľa ľudí, zdrojov, času, jednoducho je to drahé, je to neproduktívne veľakrát, takže určite je to dôležité nejako to zmeniť, lebo je to naozaj, to je veľká atomovka. Ale teraz len tak chytiť a do eteru hodiť takúto informáciu, trošku sa pohrabte, čo sa deje momentálne na sociálnych sieťach, absolútne vás klincujú dole. Čiže pustím jednu atomovku, nevysvetlím, čo s tým chcem povedať. A tí ľudia si začínajú potom tvoriť tie svoje konšpirácie a už rozprávajú o tom, ako SNS-ka sa tento zlepenec sa ukazuje, ako si hrabú pre seba. A je to veľká škoda. Je to neskutočne veľká škoda. Čiže keby som mohla vám tak akože, ja vám nemám čo radiť, ale apelovať na vás, že vy ako koalície začnete komunikovať riadne so svojimi voličmi a aj nevoličmi. A toto je veľmi dôležité. Druhá vec, čo som chcela povedať je, že neviem, vy ste určite zachytili, už to bolo dávnejšie, jedna európska, teraz neviem, či to bola poslankyňa, ona tak povedala na takom jednom grémiu, že COVID ich nerozdelil dostatočne. Ani vojna v Ukrajine. Vidíme, že máme veľký problém aj s tým, že to LGBT stále tých ľudí ešte tak riadne nerozdelilo. Čo ich rozdelí a čo ich postaví a čo ich donúti, aby nám slúžili, zoberieme im vodu. Toto všetko, čo sa tu deje, je na to, aby nás totálne si zotročili. My to všetci vieme, ale toto to treba veľmi jasne zase komunikovať ľuďom. Či už voličom, alebo aj tým nevoličom, ktorí vás nevolili. Lebo aj táto LGBT, ja mám v rodine takisto inak orientovaní, oni sú absolútne proti tomu. Adrian to veľakrát povedal, že vo svojom okolí má takých ľudí. Len ľudia sa boja to povedať nahlas. Alebo si to povedia medzi svojimi, alebo si to potichučku nejako tak vyjadria svoj mierne nespokojný názor. Lenže pokiaľ to nebude vychádzať aj od nás jednotlivcov, lebo veľakrát my štekáme dole, že prečo vy to hore nerobíte, ale my dole, tí bežní to nerobíme.
Dobre, ja ťa to preruším, ak môžem, no. Lebo ja som toto hovoril x krát. Hej. Oni si to môžu medzi sebou rozprávať, koľko chcú. Hej. A toto si musia oni uvedomiť, že ten, kto ich napadne, ten, kto do toho terča strelí, alebo mu šlahne po hlave len za to, že je homosexuál, bude väčšinou heterosexuál, ktorý už toho má plné zuby. Oni sa musia postaviť tým heterosexuálom, ktorí zneužívajú homosexualitu na rozdeľovanie spoločnosti a musia sa postaviť sami za seba. Lebo ak to neurobia, tak ľudia, ktorým to tlačia dole krkom, im prepne a budú ich napádať. Toto ja hovorím. Hej. Oni sa, lebo toto nie je výmysel homosexuálov prebáživého. Toto sú normálni heterosexuáli, ktorí proste zneužívajú a používajú to ako agendu. To je celé. Toto je útok na homosexuálnu komunitu. Lenže tí blbci buď si to neuvedomujú, hej, alebo keď si to uvedomujú, tak sú posratí. No tak potom nech sa nečudujú, že ak keď to bude teda nejakým spôsobom vystupňované do tej miery, že ich budú ľudia napádať. Toto ja hovorím. Tomuto treba predísť. Ale oni sa musia ozvať. Oni povedať, dajte mi nám pokoj, my si chceme žiť svoj život. Ale neozývajú sa.
To by malo byť aj v RTS-ke, napríklad ako jeden z nových programov.
Napríklad.
Aby videli, že tí ľudia naozaj, že ja viem, že 90% Slovákov, no nemôžem hovoriť na to, že 90%, ale viem, že prevažná väčšina to majú vyslovene na saláme, ich to nezaujíma. Ty si žiť svoj život, ja si budem žiť svoj život. Ale toto by malo zaznieť tam, že nikto tu není, že my nie sme homofóbna krajina, ako sa z nás slnečkári snažia spraviť. Nie je to pravda. Takže to je všetko z mojej
strany. Ďakujeme.
Deň a vidíme sa v sobotu.
Vidíme sa. Vidíme,
lebo ľudia sa začnú stávať v prvom rade na zadné vtedy, keď im začnú deti v školách, hej, im toto začnú pretláčať. Hej. Lebo normálny človek, dobre, mávne rukou, ako ja neviem čo, hej, ako OK. Hej. Ale keď začnú indoktrinovať deti, tak vtedy sa rodičia ozývajú, pokiaľ sú teda normálni a plným právom sa ozývajú. Hej.
Ja by som len chcel poďakovať za príspevok s konštruktívnou kritikou.
Áno.
Tak to má byť. Nikto z nás nie je dokonalý, nikto z nás sa nenarodil ako politik, učíme sa za pochodu, aj pokus omyl, aj naše vyjadrenia nie sú vždycky akože úplne akože z učebnice, lebo máme svoje omecuje, sme ľudia z mesa a kosti. A keď už bola spomenutá tá infovojna teraz v Ďuri nad Hronom, tak ešte by som zopakoval, už som to niekedy povedal, že budem tam aj ja a s kolegom, pánom inžinierom Harvanom, tam budeme pre tých ľudí, ktorí majú záujem, vysvetľovať a prakticky ukazovať, ako sa meria radioaktivita tzv. Geigerovým počítačom.
Takže budeme mať kopec programu edukatívneho v Júri nad Hronom. Pozerám na hodiny. Posledný telefonát dnes. Nech sa páči. Počúvame.
Dobrý deň.
Haló.
Haló.
No nech Haló. Sa, hovorte, nech sa páči.
Tu je Anna z Bratislavy. Dobrý deň. Chcem sa vám prihovoriť. Chcem vás všetkých pozdraviť. Dám povedať, veľmi rada na vás počúvam a veľmi rada mám dobrý pocit z vás. No, ale chcela by som vám takú jednu pripomienku k tomu hnutiu LGBT, ktoré prišlo spoza oceánu a je to organizované dávno, však vieme, sledujeme to. Ale neviem, že či ste zaznamenali, že oficiálne sú zaregistrovaní v Amerike, myslím, že 2016, to neviem presne. Ale oni si stanovili deň, kedy sa bude toto hnutie oslavovať. Už v tom 16. roku, ale ten rok plus minus nejaký rok, na 31. marec. A viete prečo? Haló?
Nevieme.
No preto, lebo to vychádzalo, ten 31. marec vychádzal na Veľký piatok. Kedy môžu najviac kresťanov uraziť? Tak si to by predstavte, že koľko rokov čakali a naozaj sa to stalo, odohralo tak 31. marec je deň LGBT plus XY, ja si to číslo nepamätám. Tak len toľko chcem takúto poznámku dať.
Ďakujeme. Mne osobne sa páči, že s pani sme na rovnakej vlne. Ona má z nás dobrý pocit. A ja mám z nás dobrý pocit, pani.
No, mám tu správu, páni. Počúvajte pozorne. Vedenie televízie Markíza oznámilo, že v žiadnom prípade nemôže a ani nemieni ustupovať ultimátam ohľadom svojej programovej štruktúry a personálnych otázok. Reagovalo tak na výzvu vyše 120 svojich zamestnancov na zachovanie relácie Na telo Michala Kovačiča. Osobitne v kontexte posledných udalostí, kedy došlo k porušeniu všetkých zásad profesionálnej žurnalistiky zo strany jej vlastného zamestnanca a tým poškodeniu dobrej povesti TV Markíza, považujeme zverejnené požiadavky za absolútne nepochopenie situácie, napísalo vedenie v reakcii. Pre konanie moderátora relácie Na telo neexistuje žiadne ospravedlnenie. Zneužitie živého vysielania zamestnancom televízie, ktorý dostal od vysielateľa dôveru, je najhrubším porušením povinností, akých sa môže dopustiť. V TV Markíza je presvedčená, že žiadne médium nemôže takéto konanie tolerovať. Televízia dodala, že bude pracovať na budúcej koncepcii relácií Na telo tak, aby bola platformou pre korektnú diskusiu medzi jednotlivými politickými stranami, ale aj názorovými prúdmi v slovenskej spoločnosti a nedopustí, aby táto relácia, ako aj celé jej vysielanie, bolo zneužité v prospech ktorejkoľvek z politických strán.
Pekné.
Som zvedavý, čo sa bude diať.
Štrajk! Štrajk, keď si stojíte za svojím, keď teda chcete, aby v tej telke ste si robili, čo chceli, jednostranné relácie a proste, aby ste tam presadzovali všetky tieto veci a urážali nás ostatných. Štrajk, poďme, štrajk. A potom si hľadajte robotu.
Zložte sa a kúpte tú Markízu.
Ne.
Komu rád, ako PPFK predá. Nie je problém, ja si myslím.
Alebo povedzte eseťakom, možno vám to kúpia. Alebo vám to tkáč kúpi. Hej, není problém. Choďte za nimi. Hej.
Takže tak, pán Lota.
Ďakujem pekne, však chýlime sa k koncu. Takže ďakujem pekne za pozvanie a ešte raz tá pani, ktorá rozprávala o tom, že slabo komunikujeme, tak áno, jak sa hovorí, učíme sa za pochodu. Ja mám zase samozrejme takú tendenciu skôr vysvetľovať, ak taký nejaký mentor. Aj moje nejaké tie videjka sú väčšinou dlhé. Viem, že 80% ľudí to ani nedopozerá dokonca, lebo to je dlhé, do 3 minút by mali byť takéto veci. Ale zase sa snažím dávať nejaké praktické posolstva ľuďom. No a tešíme sa s posluchačmi na stretnutie v sobotu v Júri nad Hronom a prajem Slovákom šťastnú ruku v eurovoľbách.
Toľko náš dnešný host, my sa rozlúčim.
Ďakujem.
Ale nie na dlho, lebo v sobotu sa budeme vidieť live. A v pondelok sa budeme opäť počuť a vidieť vo vysielaní. Takže ide víkend, tak môžete čo najviac z toho času strávte s rodinou. Ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. Ďakujem vám všetkým za podporu a za pozornosť. Pekný víkend.
Ďakujeme však hostovi a Jadrenovi, ale ide teda víkend, tak strávte čo najviac času s nami v Júri nad Hronom.
Aj, však to je tiež rodina.
Hej. A ty, čo prídete a boli ste, viete, že chodia tam normálne ľudia. A občas prídu aj politici, hej, ako dobre, ale drvivá väčšina sú normálni, čo chodia. Ďakujeme vám za podporu, ktorú nám prejavujete. Takisto vám ďakujem za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.